Satan. And he said, let me hide myself in thee. Well, I think that's so beautiful. I like that real, real well. Thank you kindly. And a very good afternoon to all of you, evening, and the blessings of God be with you all. Now, it's again tonight our privilege to open back the pages of the Word here to study. I love singing. I just love it. And I've often said to the people, when you get to heaven, if you can't find me around the throne somewhere, go over where they're singing. And I want to be there. And I love good singing. But in the time of a gospel meeting where decisions are to be made, I think just a song or two and quickly to the Word. Give the time to the Word. See? Well, that's the main thing, is straight to the Word. There was someone in here, people from out of town, staying in a trailer just behind the place that I was supposed to meet a little early in the afternoon just before services, that they're here. I'm sorry that I didn't get to fulfill that appointment. And I'll see you immediately after service is over. And forgive me for saying I would be here when other things come up that I couldn't be here at the time.
Sweswi majambo ya mindzuku mikari hinkwayo hi langutana ni nchumu wun'we hosi Yesu Kreste swi hetisekile hambi ku rhandza ka yena ka matimba ku hi lava hi swi endla kambe loko ku ri ku rhandza ka yena ka matimba majambo ya mindzuku eka xilemo xa Xikwembu hi ta vulavula ha xona loko hosi yi xi rhandza kutani madyambu lawa hi nyika loko ku ri mfanelo ya yena eka hina ku va hi swi endla kumbe ku ri mfanelo ya hina ku va hi n'wi endlela kumbexana madyambu lawa hi lava ku vulavula hi tin'wani ta tidyondzo ta matimba swinene ta nkarhi lowu mfungu wa xivandzana kutani madyambu ya tolo a hi ri eka tinguva ta kereke tinguva ta tikereke ta nkombo kutani hi sungurile hi nguva ya kereke ya efesa ya le efesa hi hetelela hi nguva ya kereke ya Laodikiya ku nga nguva yo hetelela ya kereke ingaku hosi yi nga engetela mikateko ya yona sweswi eritweni loko ha ha vulavula sweswi a hi koramiseni tinhloko ta hina ntsena xikadyana hi ta khongela ntsena hi nga se pfula rito leri ro kwetsima tatana wa le tilweni lowunene hi khesa nkarhi lowu hi nga na wona madyambu lawa ku va ha hanya ni ku va ha ha ri lahawani emisaveni madyambu lawa ni ku va ni rihanyo ni ntamu ni ku va hi tshamile emuakwini laha rito ra Xikwembu ri hlayiwaka kona kutani ha khongela wena mukutsuri la katekeke mukutsuri wa rixaka ra ka hina loyi a hi hlantsweke hi ngati ya yena a hi basisa eka vidyoho kutani sweswi u hi yisa eka tatana u nga ri ni nandzu ha Kreste Yesu u nga hata madyambu lawa kutani u teka rito u ri pfulela etimbilwini ta hina leswaku moya lowo kwetsima wu nga ha khoma rito tanihi laha ri nga ta va ri dyondzisiwile kutani ri nga ha famba ri kongomile xikongomelo eka mbilu yin'wana na yin'wana mbilu ya mina na timbilu ta vayingiseli tanihi laha hi nga na xilaveko xa rona tatana leswaku ri nga ha phakeriwa leswaku ku nga vi na un'we loyi a vaka na nandzu wa rona kutani tatana loko nkarhi wun'wana ndzi nga vulaka swin'wana leswi swi hambanaka ni ku fambisiwa hi wena moya lowo kwetsima a wu pfali nomo wa mina ndzi tsakela ku tiva leswi swi nga ntiyiso ntsena ni ku famba eka wona hi katekisi hinkwerhu sweswi hi rivaleli swidyoho swa hina tanihi laha hi hlengeletaneke eka yindlu leyi yo gandzela kona kutani swidyoho swa hina swi nga ha va ehansi ka ngati ni mimoya ya hina yi hi veka eka tlhelo ra kahle ra ku dzunisa hi nkarhi lowu ha swi kombela hi vito ra Yesu amen sweswi a ko va ntsena ku ehleketa xiphemunyana lexi xa phepha lahawani ndzi tsarile matsalwa yo hlaya eka xona ya ku va ndzi kongomisa eka wona ku ma hlaya ku sungula hi wona kutani sweswi loko ndzi yima lahawani a xi tikomba ni nga xi tsakeli ni ku hlaya ni rin'we ra wona hi leswi swi nga tolovelekisa ku fambisa xiswona 4 kumbe 5 wa tindzimananyana ku sungula hi tona kambe ndzi lava ku hlaya kumbe ndzi rhanga hi ku vula leswi ku sungula leswaku hi ku vulavula a ndzi kalanga ndzi anakanya ma swi tiva kumbexana ntsenatanihi ndzi hava leswi kunguhatiweke leswi ndzi nga swi vulaka ku tlula leswi mi swi endlaka wa vona ku nga ri na nchumu ntsena ndzi rindzela yena kutani ntsenatanihiloko ndzi swi vona ntsena ndza ya ndzi ya swi fikelela ndzi ya swi teka ndzi swi humesela ehandle kutani nkarhi wun'wana swi nga ha twakala swi khwaxa nkarhi wun'wana kambe ntsena i ndlela yi ri yin'we leyi ndzi nga swi kumisa xiswona swi nga leswi yeleyo hi yona ndlela yi ri yoxe ndzi nga swi nyikaka ha yona sweswi eka leswi mi nge ndzi swi vula nakambe madyambu lawa leswi a swi kongomisiwanga eka un'we kumbe vukhongeri bya un'wana na un'wana wa vona ku nga ri hinkwaswo a hi pfumeli eka sweswo hi pfumela leswaku hi vaAfrika va xiviri va ntiyiso leswaku munhu un'wana ni un'wana a nga ha va ni mfanelo yo gandzela xikwembu ku ya hi ku lerisa ka ripfalo leri ri nga ra yena kutani hi ri lavisa xisweswo minkarhi hinkwayo kambe eka kereke yin'wana ni yin'wana hi ni madyondziselo minkarhi yo tala eka mihlangano ti-denomination va ni madyondziselo yo hambuka kutani va tshama eka madyondziselo ya lawa yo hambuka lawa i madyondziselo ya hina yo hambuka a swi na mhaka leswaku muvuri wa rito u ehleketa yini u fanele ku chumayela dyondzo ya vunwa hikuva u le ka kereke ya denomination kutani lahawani hi hava mikhuva yo hambuka kambe kreste ntsene yeleyo i dyondzo yo hambuka kutani a hi na nawu kambe i rirhandzu a hi na buku handle ka bibele ntsene kutani kreste i nhloko kutani bibele i buku ya hina yo hlaya misava i ku tifumaka mina swi nga leswi ndzi tsakela ntsena ku chumayela hi ndlela leyi ndzi titwaka ndzi fambisiwa ku chumayela ha yona kutani ntsena hi ndlela leyi ndzi swi vonisaka xiswona kutani eka lowu nkarhi hi ku vulavula ngopfungopfu hi ku vulavula hi ku khwaxa loku ka mampela ko nonowa loku ku tsemaka xiave xa evhangeli kambe ma swi tiva leyi i yindlu ya ku avanyisa ku avanyisa ku sungula kwihi endlwini ya xikwembu hi swona lahawani hi kona laha ku avanyisa ku sungulaka kona kutani loko mi ya lahawani ekhoto kutani mi ri ni nandzu va ni buku ya nawu kwalahaya va fanele ku hlaya nawu lowu ku kuma leswaku u hehliwa hi yini kutani yeleyo hi yona ndlela leyi yi nga xiswona endlwini ya xikwembu hi fanele ku swi teka swi huma eritweni ra xikwembu kutani sweswi minkarhi yo tala eka swilo leswi swi nga leswi vanani ni ntiyiso wa leswaku ma swi kuma leswaku sweswi leswaku ndzi nga ha va ndzi hoxa ku hlamusela ka mina ku nga ha va ku hoxekile kambe ndzi ringeta ku ri hlaya ntsena ndzi ri ekusuhi kutani ndzi vula hi laha ri vulaka ha kona ntsena ndzi tshama ndzi lulamile na matsalwa ndzi vula leswi ma swi vulaka kutani sweswi swi bihile ngopfu kumbe a hi ku rhandza ka hosi kumbexani hi kona a ndzi tivi leswaku ndzi tsakela leswaku ndzi va na vhiki endzhaku ka vhiki ntsena eka buku leyi ntsena ndzi tshama kwalahawani hi swi vona loko swi khoma endzhaku eka Daniyeli kutani Daniyeli na nhlavutelo kutani hi tiboha eka vaprofeta kutani rito hinkwaro ra xikwembu ri bohiwile nyana kun'we tibuku ta 66 ti tsariwile hi tinhlayo ta vanhu 1000 hi ku hambanana kutani ku hava na yin'we yi hambanaka ni yin'wana ku hava na yin'we yin'wana ni yin'wana ya tona yi hetisekile a ku kalaka ku va na xiphemu lexi hlayiwaka xi nga tsariwa ku fana na yona emisaveni hinkwayo a va ri kona ku ringana 2000 va ri karhi va ringeta ku cinca xikhongelo xa hosi ku engetela rito rin'we eka yona kumbe ku susa rin'we eka yona ku yi antswisa ntsena a wu nge swi koti ku swi endla yi hetisekile yi rito ra xikwembu kutani ndzi pfumela leswaku bibele i rito ra xikwembu leri nga hlohloteriwa rito rin'wana na rin'wana ra yona ri hlohloteriwile ntsena a ndzi pfumeli leswaku leswi a swi hlohloteriwanga kutani leswi hi leswi ni sweswo hi leswi ndza pfumela hinkwaro ri hlohloteriwile swi nga ha antswa hinkwaro ri ri kahle kumbe hinkwaro ri hoxekile kutani loko hinkwaro ri hlangahlanganile kutani a hi swi tivi leswi hi nga swi endlaka kambe ritano rin'wana ni rin'wana ri ntiyiso ndzi tsakela ku nyika vitomi bya mina eka xikadyana xin'wana na xin'wana eka leswi hosi yi swi vulaka yi ri kwalahawani sweswi ntsena va ni vusiku lebyintsongo kutani hi ndlela yin'wana hi ta va na xikhongelo xa mugqivela xa ni madyambu hi ya emahlweni ntsena ku fana vanwani va vanhu va kereke va te ri ku ta va ni thyaka ku ta ekerekeni hi sonto ni mixo kutani van'wani va vona va ta tshamela xikhongelo xa migqivela xa ni madyambu endzhaku ka xikhongelo va ta pfuneta ku basisa kereke leswaku vanhu va nga hata hi sonto ni mixo kumbe va nga swi koti ku tirha hi sonto ku lunghisela kereke. A ndzi musabata, kambe hambiswiritano ndzi tsakela ku hlonipha ku gandzela ntsena tanihi kusuhi tanihi laha ndzi nga swi kotaka. Kutani sweswi swi nga leswi ndzi ehleketaka leswaku ndzi ta swi tivisa madyambu ya mindzuku kumbexana loko hosi yi swi rhandza leswi hi nga ta vulavula hi swona madyambu ya mugqivela. Sweswi madyambu lawa i mfungho wa xivandzana, kutani hi madyambu ya mindzuku i xilemo xa Xikwembu. I timbirhi leti ngopfungopfu ndza pfumela i tidyondzo timbirhi leti ngopfungopfu munhu a nga taka a nga hanyi handle ka tona ku va hi vulavula hi tona siku leri, hikuva hi ntiyiso ndza pfumela leswaku hi hanya enkarhini wa ku lavisisa loku ka ku avanyisa ka Xikwembu. Ndza pfumela leswaku hi le sikwini ra swona, nakona a hi swi lavi leswaku hi va lava nga ni timintsu. A hi lavi ku va lava va nga ni swihoxo, ntsena hi lava ku swi tshunelela tanihi vutlhari tanihi laha bibele yi nga ta swi vula lahawani. Kutani sweswo swi hetisekile hakunene. Kutani sweswi hi ku endla leswi hi twa vanhu vo tala namuntlha va vulavula hi mfungho wa xivandzana. Mi wu twile nkarhi wo leha, xana wona i yini? Xana wu endle hi mani kwihi? I va mani va nga ta va na wona? Kutani loko va ri na wona, xana wu ta endla yini ha vona? Yini yini? Xana wu ta mi vavisa xana? Xana ku na ku vaviseka eka wona xana? Kunene sweswi sweswo hi swona swi endlaka leswaku hi lava ku swi kumisisa hi rito ra Xikwembu. Xo sungula, loko ku ri ni mfungho wa xivandzana ku vulavuriwa hi wona ebibeleni, kutani lexi landzelaka i nguva yihi leyi fambelanaka na swona xana, nakona hi vahi vanhu lava va nga ta va na wona, nakona mi ta endla yini? Xana mi nga va na wona mi nga swi tivi leswaku mi na wona xana? Ni ku ya emahlweni leswaku ntsena swivutiso swo tanihi sweswo swi nga leswi ku ya hi vutivi bya mina byo antswa leswaku leti ku ta va ku ri tin'wana tidyondzo timbirhi leti hi nga ta ka hi nga hanyi loko hi nga ri na tona, leti ndzi nga ehleketaka ha tona ebibeleni, mfungho wa xivandzana na xilemo xa Xikwembu. Sweswi xo sungula ndzi ni matsalwa lahawani ku kombisa loko kumbe ntsena lawa ndzi nga matsala swi nga leswi ntsena ndzi nga mapfula kutani emukwetsimi ku sungula hi wona. Ntsena a hi voneli leswaku mfungho wa xivandzana i yini, kutani swi ni khombo ku va ni mfungho lowu xana hi swona. Sweswi eka Nhlavutelo ndzimana ya 14 na vhesi ya 9 i hungu ra ntsumu ya vunharhu. Sweswi un'wana ni un'wana loyi a nga xichudeni xa bibele ndzi vona makwerhu steni lahawani ni vambirhi kumbe vanharhu vavuli va rito va nga kona sweswi. Tanihi madyambu lawa ya hundzeke a ku ri ni vamakwerhu van'wana lahawani lava a va huma eka seminara ya Baptist eLouisville. Kumbexani ku nga ha va ku ri ni van'wana madyambu lawa a ndzi tivi, kumbexani ku nga ha va ku ri na vamethodist, baptist, catholic, kumbexani ku nga ha va ku ri na vaorthodox jew a ndzi tivi. Kambe a swi tano, leswi a hi ku vavisaka vutiti bya un'wana, a swi tano. Kutani ntsena i swona, ntsena hi ndlela leyi bibele yi nga tsarisiwa xiswona ku yi hlaya ni ku mi pfumelela leswaku mi yi languta n'wina hi n'wexe. Kutani ntsena a hi tshuneleleni ntsena tanihi hi vutlhari tanihi laha hi swi tivisaka swona leswaku njhani hi ku chava Xikwembu hi ku tiva leswaku swi ta hi avanyisa eka rito ra hina. Marito ya hina ma nga hi katekisa kumbe ma hi avanyisela hi siku ra ku avanyisa. Kutani loko ndzi titwa leswaku ndzi tiva swin'wana kutani ndzi nga swi endli, kutani Xikwembu xi ta endla leswaku ndzi swi hakela hi siku ra ku avanyisa. Kutani mimoya ni mavoko ya vona va ku, makwerhu Branham, loko ntsena a wu lo hi byela a hi ta va hi nga ri eka xona xiyimo lexi namuntlha. Ndzi lava ku yima tanihi Paulo wa khale ndzi tiyisa leswaku a ndzi na nandzu engatini ya n'wina hinkwenu, hikuva a ndzi tshikanga ku mi byela makungu hinkwawo ya Xikwembu. Sweswo i ntiyiso ntsena tanihi loko ndzi swi vona, kutani loko ndzi hoxile Xikwembu a xi ndzi rivaleli. Swilo leswi a swi kalanga swi ta, a ndzi kalanga ndzi ya eka seminari yin'wana, a ndzi kalanga ndzi ya exikolweni xin'wana, a ndzi kalanga ndzi teka rito ra munhu un'wana ra yona. Ndzi yile ndzi kongomana na bibele hi xikhongelo. Kutani leswi i swa kwetsima leswi swi paluxiweke hi moya lowo kwetsima, ntsumi ya liya ya Xikwembu leyi yi ndzi fambiseke ku ya ni komba swivono ni ku ya hi mahlweni tanihi sweswo ni ku horisiwaka vavabyi. Kutani mi nga ha avanyisa hi sweswo loko ri ri ntiyiso kumbe ri nga ri wona. Sweswi Hileri hungura ntsumu ya vunharu eka misava. Kutani mativa ini hungura ntsumu ya vunharu ri ya emahlweni sweswi esikwini leri. Leswi i ku haha ka hungu ra ntsumu ya vunharu loko u ri muhlayi wa Bibele. A ku ri ni makhombo ya nharhu ya ri landzelelaka. Ro sungula ri humelerile hi nyimpi yo sungula ya misava. Ra vumbirhi ri humelerile hi nyimpi ya vumbirhi ya misava. Ma swi vona leswaku hi ya kwihi sweswi? Swi lulamile hi le makun'wini ya patu. Sweswi a hi kumeni leswi emiehleketweni ya hina ntsena hi nga se hlaya matsalwa hi xiyimo. Ha boheka ku va eka nguva yo hetelela leswaku wu ta va nkarhi wo leha ku fika kwihi a ndzi swi tivi, ku hava na un'we loyi a swi tivaka. Kambe hi langutani, a hi tekeni mavulavulelo ya matimu 2000 ya malembe lawa yo sungula. Xileriso xa misava xi fikile eka ntlimbo, kutani xikwembu xi hlaserile misava hi mati, ma swi tiva sweswo xana? Kutani yi humelela tanihi misava leyintshwa, kutani xa vumbirhi ku va 2000 ya malembe, nakambe ma hela, kutani xikwembu xi rhumela Yesu, a hi swona xana? Loku i ku hela kun'wana ka 2000 wa malembe. 1954, kutani evhangeli Yesu u tirhi ntirho wu ta tsemiwa wu koma. Hikwalaho ka yini? Hikokwalaho ka vahlawuriwa, kumbe ku ri hava nyama leyi yi nga ponisiwaka, yi ta va yi tsanile. Swi nga leswi hi le ka nkarhi wa makumu. Kutani xa vinkombo hi xifananiso i millennium, malembe ya 10 ra mazana. Tanihi laha xikwembu xi tirheke ntsevu wa 1000 wa malembe, ha swi tiva leswaku 10 ra mazana wa malembe siku rin'we etilweni ri ringana na 10 ra mazana wa malembe emisaveni. Petro wa vumbirhi wa vona. Sweswi kutani xikwembu xi akile misava hi ntsevu wa 1000 wa malembe. Kutani kereke yi le ku tirheni ku lwisana ni vudyoho sweswi ku ringana ntsevu wa 1000 wa malembe. Kutani nkombo wa 1000 xikwembu xi yile eku wiseni, kutani xi wisile hi ra vunkombo. Kutani sweswi i xifananiso xa millennium xa kereke ku va yi hanya lahawani emisaveni, kona kwalahawani hi xivumbeko xa miri ku ringana 10 ra 1000 ra malembe, ku nga ri ni vuvabyi, nhlomulo, makhombo kumbe rifu. Nguva yeleyo leyikulu ya nsuku yi taka sweswi. Oh, eka sweswo, oh, ndzi rhandza risimu lero. Misava yi le ku konyeni yi rilela ku humesiwa ka siku lerinene loko Yesu a ta tlhela a vuya laha misaveni nakambe. Ndza swi rhandza sweswo. Vudyoho ni nhlomulo, switlhavi ni rifu ra misava leyi ya munyama swi ta hundza eku pfumeni loko ku kwetsimaka na Yesu ka 1000 ra malembe ya kurhula. Bibele yi teri va ta fuma ni ku tshama na Kreste ku ringana 10 ra mazana wa malembe ku nga millennium. Sweswi hungu leri ra ntsumi ya vunharhu ntsena loko hosi yi nga se vuya, loko xilemo na mfungho swi vekiwile. Sweswi ku ta va ni kusongasonga lokukulu, kusongasonga, kusongasonga ehandle evupela dyambu loko hi ti humesa. Ndzi swi toloverile loko ndza ha ri jaha ku ya rhendzeleka ehandle exihlobyeni ni ku rhendzeleka ebobomeni, ndzi ya ehandle etintshaveni ni ku risa tihomu ehansi. Kutani endzhaku ka loko hi kumile tihomu hinkwato leti a hi ti lava etindhawini hinkwato, kutani hi tsema hinkwato in'wana leti ti nga riki ta hina hi ti paka na xisana, kutani hi ti hisa ku ti funga. Kutani loko hi mi tshameke, xana ku na loyi a nga tshama a vona xisana xa vona xa tihomu? I nchumu wa kahle ku hlalela xisana xa vona xa tihomu. Ndzi toloverile ku titolovisiwana tihomu. Kutani swi nyanyatsa njhani loko u sungula ku funghetela tihomu hi ku ti hisa? Ku hisa nsimbi a ku ri ntirho wa mina wa ntolovelo, ni yi paka nsimbi kutani ni yi veka ehenhla eka xibyatswana nyana lexi nga kwalahaya. Kutani milenge ya yena yi bohiwa ni n'wi vekela nsimbi yeleyo yo hisa. Kutani voya ni nyama swi katingeka hi xithayarana nyana eka yona hi n'wi chuchi. Kutani hi vulavula hi ku famba, u ta famba hakunene, kambe langutani u funghiwile. Kutani yeleyo hi yona ndlela leyi xikwembu xi hi endlisaka xiswona. Mi fanele ku khizama eka altari mi bohiwa xingulube xikan'we hi nkarhi wun'we. Kambe makwerhu, loko moya lowu kwetsima wu tshame wu mi vekela xisana, mi nga ha va mi tsutsume ngopfu mi tlhela mi huwelela, kambe mi funghiwile sweswo hi swona. Mi kona kwalahaya loko boso yi tshunela yi tiva laha mi nga kona. Kambe eka ku pepetseka kwaloko ka lembe rin'we ntsena na kulori yaloyo a soriweke a tlhela a tlherisiwa exikarhi ka maendlelo ya tiko. Sweswi i nkarhi wa xisana, kutani sweswi ku ta va ku ri vakhandziyi vambirhi ntsena eka leswi. Ku famba kwaloko ku ta va ku ri ka xikwembu na Satani. Satani u ta teka va yena ni xikwembu xi teka va xona. Madambu lawa hi ya vona lava va nga ambala xisana xa Satan. Kutani madambu ya mindzuku hi ya vona lava nga ambala xisana xa Xikwembu ku ya hi rito ra Xikwembu. Sweswi hi leri hungu ra ntsumi vhesi ya vukaye ya ndzimana ya vukhume mune hi ta hlaya matsalwa yo tala lahawani ndzi ma tsarile. Kutani ntsumi, kambe ntsumi ya vinharhu yi ti landzela yi vula hi rito leri tlakukeke ngaku loko munhu a khongela xivandza ni xifaniso xa xona a teka ni mfungho emondzeni wa yena kumbe vokweni ra yena. Na yena u ta nwa vhinyo ya vukarhi bya Xikwembu leyi cheriweke yi nga hlanganisiwanga exinweleni xa ku kariha ka xona. Kutani u ta xanisiwa endzilweni ni le xivavuleni emahlweni ka tintsumi leto kwetsima ni le mahlweni ka xinyimpfana. Hakunele a hi lavi nchumu lexi hi nga xi tirhaka ha sweswo. Lakutani, musi wa ku xaniseka ka vona wu mbuluka hi masiku ni masiku. Kutani lava gandzelaka xivandza ni xifaniso xa xona va nga ka va nga kumi ku wisa vusiku ni nhlikani hambi va ri lava amukeleke mfungu wa vito ra xona. A ndzi lavi nchumu xo swi endla ha sweswo. Ndzi na ntiyiso, ina yingiselani vhesi leyi landzelaka loko ndza ha yi languta. Hi laha ku nga kona ku tiyisela ka vakwetsimi va nga lava va hlayisaka ku lerisa ka Xikwembu ni ku pfumela eka Yesu Kreste. Sweswi ndzimana ya vukhumentlhanu vhesi ya vumbirhi. Kutani yingiselani sweswi eka ndzimana ya vukhumentlhanu na vhesi ya vumbirhi. Sweswi a hi ri eku hlayeni kusuka eka ya vukhume mune na vhesi ya vunkaye. Sweswi ya vukhume ntlhanu na vhesi ya vumbirhi. Kutani ntsumi yo rhanga yi ya chulula ximbitani xa yona emisaveni. Kutani lava nge va ri ni mfungho wa xivandza ni lava khongelaka xifaniso xa xona va huma xilondza leswo biha leswi vavisaka ngopfu. Ndzimana ya vukhume ntsevu na vhesi ya vumbirhi. Kutani loyi tihosi ta misava ti oxaneke na yena lava akeke emisaveni va tsotsiweke hi vhinyo ya vukarhi bya vuoxi bya yena. Yimaninyana ndzi khomeleni ndzi pfurile ndzi fanele ndzi ti pfula ti ri timbirhi xikan'we swi kahle. Sweswi ndzimana ya vumakumembirhi na vhesi ya vumune swi kahle. Hi hina lava kava loko ndzi vona xiluvelo na vona lava va tshameke ehenhleni ka swona va nyikiwa matimba ya ku avanyisa. Ndzi vona ni mimoya ya lava va tsemiweke tinhloko hikwalaho ka vumbhoni bya Yesu Kreste ni hikwalaho ka rito ra Xikwembu ni lava nga gandzelangiki xivandza hambi xi ri xifaniso xa xona ni lava nga amukelangiki mfungu wa xona emimondzeni kumbe emavokweni ya vona. Kutani va hanya ni ku fuma na Kreste hi malembe ya khume ra madzana. Hi nga ka hi nga amukeli mfungu wa xivandzana hi tlhela hi gandzela Kreste kumbe ku va na yena. Kambe lava va nga ta gandzela xivandzana kumbe xifaniso xa xivandzana va ta xaniseka emahlweni ka Xikwembu ni le vukoneni bya tintsumi to kwetsima. Sweswo hi leswi hosi yi swi vulaka ha wona. Sweswi hi ya ekusunguleni pfulani ebibeleni ya n'wina sweswi eka ndzimana ya vukhumenharhu ya hlavutelo. Kutani hi ta sungula ku nga ri khale ngopfu sweswi leswi hi swi twakala ngopfu. Kutani yingiselani hi vurhon'wana sweswi. Xo sungula hi lava ku teka dyondzo leyi humaka emadyambyini ya tolo. Madyambu ya tolo hi vulavurile hi tinguva ta tikereke leswaku leswi hi nga swi vonisa xiswona loko Yesu a yimile eka kereke ya yena a vulavula tanihi rito ra mati yo tala. Kutani a ri na misisi yo kotisa wulu matihlo tanihi ku pfurha ka ndzilo. Tsundzukani hinkwavo nhlavutelo i xivono kutani i wa xifungho hinkwaswo swi ni tinhlamuselo swi nga leswi mi fanele ku swi vona swinene. Hlayani hi ta vaprofeta mi vona leswaku mifungho a yi vula yini kutani mi swi pimanisa ni lahawani kutani mi ta swi vona leswaku mifungho yi vula yini hakunene. U na mahlo tanihi ku pfurha ka ndzilo wu tsutsuma ni kusuka emisaveni. Kutani hi kuma leswaku ku pfurha loku tanihi matlhari tlhari ri huma hi nomo wa yena kutani tlhari ra vukarhi hi matlhelo mambirhi. Kutani hi kuma leswaku lero i rito ra Xikwembu ri yaka emahlweni hi nomo wa kereke. kutani ri nga ha tsema ni mongo wa rhambu ni ku avanyisa mianakanyo ni makungu ya timbilu va heveru ndzimana ya vumune hi kuma leswaku kereke yi yimile kwalahaya ni ku xonga ka yona kreste ntsena a yi vumba kutani kereke yi ambarile nguvu yo basa kutani mi swi xiyisisa a yi ri wasati ku rhandzeleka hi mavele a ri ni nguvu leyi funengeteke tingana ta yena kutani a ri ni ngoti ya nsuku leyi yi kokiweke ku rhendzeleka ha yona leyi a yi bohiwile ku rhendzeleka hi mavele ku basa ku vulavula hi mukreste la lulameke kutani ngoti ya nsuku yi yimela evhangeli ku chumayeriwa ka evhangeli ku tisa moya lowo kwetsima eka kereke ku lulama ka kreste ku khomelerile hikwalahaya ku bohiwa hi xinari hi vamba ra xinari kutani a yimile ehenhla milenge yi fana na koporo leyi nga hisiwa ekheleni ra ndzilo koporo ku vulavuriwa hi ku avanyisa ka matimba kutani xikwembu xi ta wisisa ku hlambanya ka xona lokukulu loko xi nga ku teka xi rhumerile kreste kutani kreste u hakerile ku avanyisa ka matimba kutani kereke yi kongomisiwile ehenhleni ka ku avanyisa ka matimba kreste u yimile endhawini ya kona i xifaniso xo saseka njhani ku yima eka xikhoma makhandlelo swa nkombo kutani hi kuma leswaku nguva ya kereke yo sungula leswi a va ri na swona i vangani lava a va ri lahawani madyambu ya tolo ndzi vona mavoko ya n'wina swi kahle sweswo swi lulamile nguva ya kereke yo sungula a swi kuma eka nguva ya kereke ya le efeso a va ri ni nkhuvulo wa moya lowo kwetsima nakona va khuvurile vanhu hi mati nakona a va ri na tinxaka hinkwato ta masingita na swihlamariso leswi a swi landzela vapfumeri kutani hi laha eka nguva yin'wana na yin'wana ya kereke yi sungurile ku ntima xiphemu xa vumbirhi xiphemu xa vunharhu kutani ku ya eka nguva ya munyama kutani va humile na vito ro hoxeka na nkhuvulo wo hoxeka havumbirhi wa mati na wa moya lowo kwetsima hi loko va ta ehansi eka nguva leyi landzelaka kutani va layitile nyana swintsongo kutani a ku ri ni rivanti leri vekeriweke ku pfuriwa exikarhi ka Philadelphia na nguva ya kereke ya Laodikiya hi loko Laodikiya yi kumeka yi kufumela ni ku ya emahlweni yi humesa mpfumawulo wa yona ku fikela laha xikwembu xi hlataka hi nomo wa xona sweswo hi swona ya lawa ematsalwa kutani un'wana ni un'wana wa matimu ni un'wana loyi a pfumelaka eka vupfumeri bya xiviri wa swi tiva sweswo swa tinguva ta tikereke ta nkombo leti kumbe xikhoma makhandlele swa nkombo swa nsuku tanihi laha bibele yi nge tirhi a ku ri tinguva ta tikereke ta nkombo tanihi testamente ya khale yi nga xifananiso xa yintshwa lahawani kutani ntsena tanihi loko yi huma kambe ku ta va ni ku ninginika lokukulu ni mpfuxelelo ntsena hi ku nga se fika ku pfariwa ka nkarhi wa ku hangalaka ka vamatiko vayuda va nga se yi teka nakambe tsundzukani vamatiko ntsena va pimeriwile nhlayo ya nkarhi wa tintswalo bibele yi teri va ta wisa makhumbi ya Yerusalema yesu u teri ku fikela nkarhi wa ku hangalaka ka vamatiko wu hela sweswo hi swona swi ni nhlamuselo ya nkarhi lowu vekiweke wo hetelela kutani hi kuma swilo leswi va swi endleke endzhaku lahaya hi xiyisisile masingita ni swihlamariso leswi a swi va landzela hi laha kreste a nga va byerisa xiswona hi laha a swi sasekise xiswona ni hi laha a va ri ha kona kutani rivoni ri sungula ku hunguteka ni ku hunguteka ri famba kutani ntsena eku pfaleni u fanele ku va ni nyangwa wun'wana wu nga pfuleka wu tshameleke kereke sweswi mi nge hi yima lahawani hi nga se nghena eka swona swiyisisani a hi tekeli vuprofeta byin'wana lebyi byi taka emiehleketweni ya mina muprofeta u teri ku ta va na siku leri ku nga ta va ku nga ri vusiku kumbe nhlikani ndzi rhasa ngopfu xana loko mi nga swi kota mi nga hunguta nyana kwalaho ndza swi tiva swi na ngulumelo hi swona swi endla leswaku ndzi vulavula ndzi rhasa nyana leswaku vanhu lava va nga endzhaku va va ni ntiyiso wa leswaku va swi twa hikuva leswi a hi nge hanyi hi nga ri na swona kutani ku ta va ni nkarhi siku muprofeta u teri leri ku nga ta va ku nga ri vusiku kumbe nhlikani hi marito man'wana ku ta va ni ku vonakala kambe ku ta va ku ri ni mapapa wa vona siku ra mapapa kambe hi nkarhi wa ni madyambu ku ta va ni rivoni i xifaniso xo saseka njhani Shoshi loko birhonga byi tshovelela siku leri ra mapapa, sweswo swi vula leswaku ku ta va ni tinyimpi ni mikitsikitsi ni ku ya ehenhla na le hansi ni ku hangalaka ni tikereke ni tidyondzo ni swin'wana ni swin'wana. A ku nge vi ni ku vonakala kumbe xinyami. Ku ta va ku ri nkarhi lowu hi wu tivaka leswaku ku na Xikwembu nakona ku na evhangeli, kambe a va nge yi voni hi ku olova. Ma swi tiva leswi ni swi vulaka, va ta ku Bibele yi vule tano leswaku va swi endlise xisweswo endzhaku eka Pentekosta, va swi endlise xisweswo eka kereke yo sungula, va vile na wona masingita lawa ni swihlamariso. Kambe kereke ya hina a hi swi dyondzisi sweswo. Wa vona ri na mapapa kumbe ri xinyami kumbe nhlika, kambe hambi swi ri tano hi pfumela eka Yesu Kreste, hi pfumela eka ku vuya ka yena ra vumbirhi, kutani ha swi tiva leswaku u le ku vuyeni. Bibele yi teni ku ta va ni ku vonakala kumbe munyama, u nga ka u nga ri vitani nhlikani nakona u nga ka u nga ri vitani vusiku, kambe xiyisisani hi nkarhi wa ni madyambu ku ta va ni ri voni hi nkarhi wa ni madyambu. Loko vanhu va le vuxeni, buku leyi i buku ya le vuxeni, Bibele yi tano. Loko ri voni ri ta va ri swikile eka kereke yo sungula eEfesa kunene, ha swi tsundzuka ni ku va hi vonile leswi swi tekeke ndhawu kwalahaya. Ri voni ra Xikwembu ri tile hi Yesu Kreste hi ku cheriwa ro sungula ka moya lowo kwetsima, wu nyikile ri voni eka misava hinkwayo ni ku tsala Bibele. A hi swona xana? Sweswi u tshembisile ematikweni ya le hupela dyambu. Dyambu ri xa evuxeni emasunguleni ya ku hangalaka ka tintswalo, kutani sweswi dyambu ri pela evupela dyambu eka vanhu va le vupela dyambu hi vanhu va le vupela dyambu. Nakona u tshembisile leswaku ku ta va na mpfuxelelo nakona ku ta va ni rivoni enkarhini wa ni madyambu. Hi lahawani rivoni ri le ku voningeni, kutani munyama a wu yi twisisanga. Sweswo hi swona vanhu va rhandza ku endla swo biha ku tlula ku endla swa kahle, kambe ntsena swi le ku lunghisiweni ka ku va swiwela ehansi ekusuhi. Kutani rivoni leritsongo hi nga na rona, khomelelani eka rona. Langutani ka ha ri rona dyambu rin'we leri ri xeke eka Vayuda ri pela lahawani eka vamatiko. Eka nguva hinkwayo lahawani eka magidimbirhi wa malembe lawa va vile na swona leswi na sweswo na mihlangano ni ku hangalaka na leswi na sweswo, kutani vanhu a va swi tivi leswaku va yime kwihi. Kambe Bibele yi swi tshembisile, Xikwembu xi swi endlile ku ya hi miprofeta leswaku enkarhini wa madyambu ku ta va ni ri voni, kutani ri voni enkarhini wa ni madyambu. Ndza pfumela leswaku hikwalahawani dyambu ra pela, ntumbuluko hinkwawo wu le ku konyeni wu rilela siku leri. Sweswi hi kuma leswaku leswi a va ri na swona eka nguva yo sungula ya kereke a va ri na dyondzo leyi chavisaka yo sungula ntsena yi vuya yi hundzuka mintirho, u tari kambe u venga mintirho ya vanikolayiti. Ndza hlamala leswaku vanikolayiti a ku ri yini, ndzi nghenile eka swona sweswo, kutani ni le ka matimu ku ya emahlweni ni le mahlweni ni le mahlweni ku ya hi tinhlamuselo to antswa ndzi nga ta tikumaka, kutani a ku na munhu la swi tivaka handle ka loko ku ri dyondzo leyi nga sungula hi munhu Nicholas loyi a fanele a ri un'wana wa vaapostoli laha ku nga maendlelo ya ku pepetseka. U tivekerile mikhuva ya yena kumbe swin'wana, kutani ku sungula kwalahaya hi loko ku sungula vunikolayiti a ku ri mintirho xo sungula, kutani laha a ku ri mintirho eEfesa eka nguva yin'wana leyi a yi landzela ya kereke ku vile dyondzo, kutani yi ya eka tinguva ta xinyami ta ku xaniseka. Sweswi dyondzo leyi fanaka ya vanikolayiti leyi sunguleke lahawani eka kereke yo sungula endzhaku ka rhengu ro sungula ra vunharhu kumbe marhengu ya mune ya vaapostoli ku vile mintirho, va sungurile ku ehleketa kunene leswi swi ta va rona. Sweswi vo tala va n'wina ma swi tiva leswaku swi te njhani na n'wina vahlayi va Bibele. Sweswi swi sungurile kwalomu ka AD 600 kumbe 306 laha va nga swi vitana mbulavulo wa Constantine, a nga kalanga a hundzuka hambi ku ri ku hundzuka. Munhu loyi a endleke swilo swo thyaka leswi nga endliwa hi wanuna yaloye, a nga kalanga a hundzuka ni ku hundzuka sweswo hi swona. Xilo xin'we lexi a nga tshama a xi endla lexi a ri ni vukhongeri byin'wana eka swona hinkwaswo, u vekile xihambano eka kereke ya Saint Sophia. A ku nga ri swona sweswo uya etilweni aya lava yini swi kahle u byerile vakreste leswaku loko a wina nyimpi yaleyo u ta va mukreste kutani va khongerile kutani u humile a ya hlula enyimpini kumbe ku wina nyimpi kutani u vuyile a fika a ku kunene ndzi ta joyina kereke xifaniso xin'wana xo saseka xa kereke ya xirho xo kufumela namuntlha sweswo hi swona a vekela xihambano ehenhla ka kereke endzhaku ka rifu ra yena a ri ni vana vambirhi va majaha manharhu Constantine, Constantius na Constantinople, laha swi sunguleke ku endleka evuxeni ni le vupela dyambu bya Roma kutani va hangalakile kutani kwalahaya manuku va va Ottoman Empire hi nkarhi wolowo kutani swi nga leswi vona kwalomu ka rhengu ra vumbirhi kumbe ra vunharhu rhengu ra vumune ra vaapostoli kutani manuku nchumu wo sungula lowu mi wu tivaka va sungurile ku bela na huwa kutani va tshovile dyondzonyana un'wana na un'wana mi teka kereke lahaya loko kereke yaleyo ya Wesleyan Methodist ya ha ri eka matimba a yi ri na matimba loko John Wesley a ha ri lahawani va Lutheran a va ri eka siku ra vona ni un'wana ni un'wana kambe mi nge loyi a yi tumbuluxeke a fa xikan'wekan'we kutani va pepetseka loko hosi yi sungurile hi ku humelela endzhaku lahaya loko va ta va ndzi lavile leswaku ndzi sungula ku endla nhlangano eka leswi ku ya emahlweni tanihileswi ndzi yile ehenhla lahayani kutani ndzi vonile laha Dwight Moody mutumbuluxi wa kahle wa Moody Bible Institute kutani ndzi ehleketa loko Dwight Moody a nga ha languta ehenhleni ka Bible Institute leyi leswiwani na loyi a nga yimisa xiswona kutani leswi va swi endlaka sweswi kunene ndzi teri langutani lahawani langutani ku nga humelela yini loko Wesley Calvin Knox Finney Saki kumbe Fini un'wana wa vona a nga pfuka namuntlha a vona kereke ya vona laha yi nga kona o mina wa vona rhengu ro sungula loko wanuna a yimile lahaya a khomile ntiyiso langutani eka Doc Dowie eZion City hikwakwalaho ka yini namuntlha va hleka exikandzeni xa ku hanyisiwa ka matimba loko doroba ra ha kongomisiwile ehenhleni ka swona kambe loko Dowie a ta va a file hi loko ku ta mani Blake John Lake ni hinkwavo ka vona swi nga leswi xo sungula mi xi tivaka u vavisekile hinkwako sweswi ku kondza Assemblies of God yi swi kuma ni ntlawa lowukulu wa swivumbeko ni swin'wana kutani kereke yi tlhelela endzhaku kutani yi va eka xiyimo lexi chavisaka swi nga leswi ndzi kumile leswi bibele yi teri Davhida u tirhele hosi kahle eka rixaka ra yena hi loko ndzi ku hosi a ndzi kali ndzi lava nhlangano u nge ndzi ku tirhela hi mbilu ya mina hinkwayo loko ndza ha hanya lahawani sweswo hi swona leswi xi landzelaka u ta va ni munhu un'wana loko ndzi ta va ndzi fambile u ta va ni un'wana loyi a nga ta teka ndhawu ya yena hi swona hinkwaswo sweswo u nga ringeti ku aka eka un'wana a wu nge swi koti ku tshivela ndzilo eka misava yin'we Israyele ri fanele ku ya emahlweni ni ku famba loko va ta va va yimile va tlhelerile endzhaku a va fanele ku tshamela ro famba vusiku byin'wana na byin'wana va tshivela ndzilo wuntshwa vusiku byin'wana na byin'wana ntsele ku famba va ya emahlweni ni ku famba kutani sweswo hi leswi hi faneleke ku swi endla leswi Luther a ri na swona a swi ri kahle sweswo a swi ri swa siku ra Luther leswi Wesley a ri na swona a swi ri kahle sweswo a swi ri swa siku ra Wesley leswi Holiness a ri na swona a swi ri kahle sweswo a swi ri swa siku ra vona hi hanya eka rin'wana siku sweswi hi ya emahlweni kutani ku ta va ni siku endzhaku ka hina ntsena ri tata ku fana kambe a hi fambeni a ri vonini loko ri voni ra ha ri lahawani sweswi kutani ndzi xiyisisa leswi leswaku kwalahaya dyondzo leyi yi va xo sungula mi xi tivaka ku fikela laha yi tshovaka xijumba xa tidyondzo kutani maRhoma va kumeka va hundzuka sweswi mfumo wa Roma ku sukela emasikwini yo sungula ya Roma ku va yi tekile ni ku wina tiko ra vamatiko kusuka eGreece endzhaku ka ku wa ka Alexander the Great ri vile tiko leri ri rhangelaka misava vanhu va Roma nguva ya vamatiko. Daniel u vule tano eka xivono hi ta nghena eka swona eka timinetse letintsongo kambe mikarhi hinkwayo ri ni matimba ya ku rhangela misava Roma kutani hi swi kuma kwalahaya manuku leswaku va kondleterile kereke ntlawa wa vanhu va va kun'we kwalomu ka 606 kutani va tivitana vatatana vo sungula vatatana va kereke ntlawa wa vavanuna lava va nga kun'we ni ku va hi huvo ya leswi va nga ta swi endla kutani hi loko va endla nhlangano kutani mi nge ndzi vulavula lahawani vanghana va mina vakreste lowu va rhandzeka havambirhi vaprotestant na catholic kutari sweswi ndzi fanele ndzi ri na vanghana va katoliki va nga tshama na vana a ndzi vuli leswi hi xikongomelo xo mi khunguvanyisa hikuva ntsena hi tshamani nyana timinete tintsongo kutani hi ta kuma Branham Tabernacle eka swona nakambe wa vona ntsena xikadyana ntsena hi fanele ku chumayela evhangeri tanihi laha yi vekiweke kwalahawani a swi na mhaka leswaku kwihi Yohana u teri xihloka xi vekiwile erimitsweni ra nsinya tshikani ku petlula ku hahela laha va ku lavaka sweswo hi swona u ta tsema misinya na swin'wana kambe langutani kwalahaya va kondleterile kereke yo sungula va vile kun'we kutani va kondletela kereke yo sungula leyi yi nga vitaniwa kereke ya misava kumbe kereke ya katoliki eRoma kutani katoliki yi vula leswaku hi yona manana wa tikereke kutani walowo i ntiyiso i mana wa mihlangano ya tikereke hakunene i nkarhi wo sungula eka matimu ya misava hinkwayo leyi nga tshama yi va ni kereke leyi nga kondleteriwa a yi tshamanga yi va kona kusukela emasunguleni ya nkarhi emasikwini ya israyele a va nga ri nhlangano a va ri va rixaka ku nga ri nhlangano kutani yesu kreste a nga talanga a kondletela kereke ku hava na un'we eka vaapostoli a nga tshama a kondletela kereke kutani ku hava na nkarhi kusukela kwale hansi endzhaku ka rixaka ra vunharhu kumbe ra vumune endzhaku ka vona laha va nga tshama va kondletela kereke ndzi mi lava mi tisa matimu ni ku vekela ritiho ra n'wina mi ndzi komba laha swi nga kona nakona ndzi hlayile yosafat ni man'wani matimu lawa ya nga helelangiki lawa hi nga na wona emisaveni namuntlha lawa ndzi ya tivaka hikuva ndzi fanele ku va ni ntiyiso ndzi endla xitatimente lexi emahlweni ka magidigidi ya vanhu mi fanele ku seketela ni ku khorwisa leswi mi vulavulaka ha swona sweswo hi swona a ku kalangi ku va na nhlangano kutani ku hava kutani mukwetsimi petro a nga kalangi a sungula kereke ya katoliki ndzi lava matimu man'wani kumbe matsala man'wani ya swona mukwetsimi petro a ri wanuna loyi a tekeke miri a ri pope a nga ta swi kota ku va pope petro a ri wanuna loyi a tekeke bibele yi teri manana wansati wa yena a etlela a ri karhi a vabya hi vuvabyi byo rhurhumela kutani yesu i n'wi hanyisile kutani tanihi laha ndzi swi tivisaka xiswona mukwetsimi petro a nga talanga a va eRoma nakona ku hava na matimu lawa ya nga tshama ya kombisa leswaku a ri eRoma kutani xexo i xihoxo kambe va kondleterile ni ku tshamisa kereke kun'we leyi vuriwaka kereke ya misava hinkwayo kwalahaya va endlile xikhongelo xa misava hinkwayo a va ri ni ntwanano lowu hetisekeke van'wana ni van'wana a va fanele ku va kun'we un'wana ni un'wana a vula nchumu wun'we xikhongelo xin'we xi vuriwile kutani va endlile nhulu ya matsalwa leyi va yi tekeke kusuka ebibeleni hi vunyingi bya wona va endla man'wana ku hava ndhawu leyi va nge hi le bakadari yi nga tshama yi vuriwa nakan'we eka tibuku hinkwato leti kwetsimaka ta bibele ku hava hakulosa mariya ku hava swo fana ni sweswo mikarhi hinkwayo yi hambana na swona ku lwisana na swona kun'wana ni kun'wana ematsalweni a swi kalanga swi va kona na nkarhi na wun'we kutani loko mi swi kuma endhawini yin'wana mi ni nkateko wo vuya mindzuku ni madyambu mi ta ndzi lulamisa a swi kona lahaya ku hava tisani muprista wa n'wina kumbe mufundhisi ku hava na ndhawu na yin'we ematsalweni laha swi nga tshama swi vuriwa xibukwanyana xin'we ntsena xa makabisi leswi swi nga engeteriwa eka leswi leswi xo ka xi nga hlohloteriwangiki swilo leswi swi nga nghenisiwa eka leyi kumbe leswi nga hungutiwa eka leyi bibele leyi hi yona yi ri yoxe yi tekeriwile enhlokweni hi varhangeri lavo rhanga kumbe van'wana van'wamatimu va tikereke kumbe nkarhi wun'wana wa orthodox jew nakona a va kalanga va tekela swin'wana enhlokweni handle ka bibele ya leyi hi nga na yona namuntlha sweswi maniku eka sweswo yingiselani hi vurhon'wana sweswi sweswi mi ehleketa leswaku katoliki yi le ku huleni yimaninyana wa vona sweswi swi nga leswi va kondleterile kereke ya katoliki kutani va sungula ku xanisa leswaku va nga u fanele ku endla un'wana ni un'wana kun'wana ni kun'wana kereke ni mfumo swi hlangana kun'we kutani swi ta kusuka eka maendlelo ya vahedeni va Roma ku ya eka vulawuri bya Roma hi marito man'wana kusuka eka swiyilayilani swa vahedeni va tekile vukreste hi xivumbeko lexi xi nga xa vona wa vona a va swi twisisi leswaku hikokwalaho ka yini munhu yaloye a nga yima a khongela leswi swi nga riki nchumu a va ri vahedeni swi nga leswi ntsena va xikisile Venus va veka Mariya ehenhla va xikisile Jupiter va veka Petro ehenhla maendlelo man'wana yo gandzela xifaniso Sweswi kutani va gandzerile ku nga si va na sweswo kutani va endlile xikhongelo xa misava hinkwayo va xi vurile hi xilatini leswaku xi nga tsandzeki ni swin'wana mikarhi hinkwayo va ha vula swo fana kutani a mi nge swi koti ku kanela kumbe ku phikizana ni muprista wa catholic kumbe ku ri hava na catholic ehenhleni ka tshaku ra bibele un'wana u tshamile ehansi lahawani muprista loyi lontsongo u tshamile endlwini ya mina sweswi u teri n'wina maprotestant mi hlaya bibele mi tlhela mi tshama emakaya hina makatholiki hi ya ekerekeni hi ya gandzela ndzi ku kambe yini sweswo hi swona sweswi ndzi hlamule eka sweswo a ku xikwembu xi le kerekeni ya xona ndzi ku yena ku hava na tsalwa na rin'we ri swi vulaka sweswo ndzi ku xikwembu xi le ritweni ra xona xi teri mi nge rito rin'wana ni rin'wana ra munhu ri va vunwa kutani ra mina ri va ntiyiso a ku xana a mi ehleketi hi ntlawa hinkwawo wa vavanuna wu hlanganyela kun'we xana wu ta va ni matimba yo tala ku tlula ya munhu un'we ntsena xana ndzi ku e-e loko munhu un'we a ri eka ku tirhandzelaka xikwembu u na ntiyiso mikarhi hinkwayo swa swi khorwisa tanihi yosefat na mikiya tidyondzo leti hi nga va na tona ntsena siku rin'wana soto lowu hundzeke loko mikiya a ya ehenhla lahaya kutani ni swichumayeri hi swa mune wa madzana swi yimeke swi ku famba ehenhla hosi yi na wena famba ehenhla hosi yi na wena Yosefat u teri ku hava un'wana lahawani xana a ku ku na mikiya kambe ndza n'wi venga a ku a hi tsoneni leswi a swi vulaka a ku famba lahaya kambe ndzi vona Isirayele ri hangalakile tanihi tinyimpfu a ku xana a ndzi ku byelangi xana wa vona swi nga leswi i mani loyi a ri na ntiyisi kwalahaya loko munhu wa madzana ya vaprofeta lava va leteriweke va yimele emahlweni ka vanhu hambiswiri tano muvumbuluku yontsongo wa khale wo hlakala a yimele endzhaku kwalahaya a ri ni ntiyiso sweswo hi swona wolowo i ntiyiso u swi endlile a ri na ntiyiso u buwile hi milatheja enon'weni kutani a biwa eka swona kambe a ri na ntiyiso swi nga leswi a swi na mhaka ni leswaku i vangani lava va vulaka leswi kumbe i vangani va vulaka sweswo hi leswi hosi yi swi vulaka wolowo i ntiyiso u fanele ku tiseketela wena n'winyi mikarhi yo tala loko u yima eritweni ra xikwembu kambe hi vona ni ntiyiso wo yima ni leswi hosi yi swi vulaka sweswi va kondleterile kereke leyi mirhi lowukulu kereke ya catholic leyi rhangelaka vukhongeri hinkwabyo namuntlha eka rifumo ra vukreste i vukatholiki kambe va ri a wu kali u lava a hi kali hi lava mirhi xana u swi kuma kwihi leswaku nyama a yi dyiwi u swi kuma kwihi leswaku muprista a nga teki xana mi swi kuma kwihi leswi a ku a hi dyondzisi bibele a ku kereke i rito a swi na mhaka ni leswaku bibele yi ri yihi hi leswi kereke yi swi vulaka kambe xikwembu xi teri rito rin'wana ni rin'wana ra munhu i vunwa kutani ra mina i ntiyiso sweswi mi fanele ku titekela leswi mi swi hlawulaka sweswi ku nikolayiti byebyo byi vile dyondzo kutani byi va nxaniso sweswi lahawani bya humelela lahawani emasikwini yo hetelela kutani lahaya ku ta xihlovo mananga eka tinguva ta munyama ni nxaniso mani ku lahaya ku humelela ku hingakanya eka reformation yo sungula laha a ku ri Martin Luther Martin Luther u landzurile a lwisana na kereke ya catholic hikwalaho ka ku va a humile kwalahaya a teka xilalelo kutani va teri lowu i miri wa kreste a ku a hi miri wa kreste i swidamarhetiwa sweswo hi swona hinkwaswo swi nga xiswona va pfumela leswaku i ku kwetsimaka enkharisti laha ku kwetsimaka enkharisti swi vulaka moya lowo kwetsima kutani loko u teka sweswo u tekela moya lowo kwetsima emirini wa wena nakona sweswo swi hoxekile moya lowo kwetsima i nkhuvulo wa moya ku nga ri leswaku loko siku ra pentekosta ri ta va ri tile hi ku hetiseka muprista a ta va nyika ku kwetsimaka enkharisti ku damarheta eririmini ra vona kumbe swi nga ri tano muchumayeri un'wana a ta va haxa hi mati a tlhavula ni mavoko ya vona kumbe xana e-e nkulukumba kutani lahaya ku ta mpfumawulo wu huma etilweni tanihi xihuhuri lowu tekeke yindlu hinkwayo laha a va tshamile kona yalawa i matsalwa sweswo hi leswi swi nga xiswona sweswo hi leswi swi nga humelela eka kereke yeleyo kutani sweswo hi leswi swi humelelaka loko ri voninga esikwini leri kwalahaya hi laha rivoni ri nga tshova kwalahaya kutani lahawani hi laha rivoni ri nga tshovelela lahawani sweswi loko ku ri ni matsalwa man'wana ndzi ma tshaka ma nga vutisiwa ntsena ma vekeni ehenhleni ka ndzi ta mi nyika ndhawu laha ma nga kona wa vona ematsalweni swi kahle hikuva ntsena eka xikadyana xitsongo xo tanihi lexi hi ntolovelo loko hi kama eka wona hi teka mavhiki na tin'hweti tena eka matsalwa man'wana ni man'wana ku mahlaya hi va hi ri na vanhu lava va nga na tibibele ta vona, kambe loko ya vutisiwile ntsena ndzi pfumeleleni ndzi swi tiva swi kahle. Manuku, Martin Luther, manuku endzhaku ka Martin Luther ku ta John Wesley. Martin Luther u tile hi swileriso swa vanhu swilo hinkwaswo ka swona. U tile ni nkhuvulo, u tile ni ku nyika vunharhu, nkhuvulo wa vunharhu lowu nga dyondzisiwangiki hambi ku ri ku dyondzisiwa ebibeleni. A wu kalanga wu dyondzisiwa ebibeleni. A ku vanga na munhu loyi a nga tshama a khuvula hi nkhuvulo wa swinharhu ebibeleni. Loko swi ri tano tanani mi ta ndzi komba laha swi nga kona. A swi kona laya. Ndlela yin'we ntsena leyi va nga lerisiwa ku khuvula ha yona a ku ri leswaku fambani mi ya dyondzisa matiko hinkwawo. U swi vurile endzhaku lahaya, kutani mi va khuvula hi vito ku nga ri evitweni, hi vito Tatana, N'wana, Moya lowo kwetsini. Kutani va dyondzisiwa va hundzulukile va khuvula un'wana ni un'wana hi vito ra Yesu Kreste. Kutani va lerisiwile leswaku loko ku ri ni loyi a nga khuvuriwa hi ndlela yin'wana a va fanele va vuya nakambe va ta tlhela va khuvuriwa nakambe va nga se amukela moya lowo kwetsima. Kutani lahawani ku humelela kereke ya Catholic yi huma eka yi veka ndhawu yin'we ebibeleni laha munhu un'wana ni un'wana a nga khuvuriwa hi vito ra Tatana, N'wana, Moya lowo kwetsima. Sweswo i ku seseka loko ku nga ri ki na nchumu. A hi swona xana hi madyambu ya Mugqivela ku ta va ku ri madyambu ya swivutiso. Ndzi ta swi kuma hi ta swi tiyisisa sweswo. Swi kahle. Swi kahle. Ndzi lava un'wana na un'wana loyi a nga ndzi kombaka ndhawu yin'we ntsena laha munhu un'wana a nga tshama a khuvuriwa hi vito ra Tatana, N'wana na Malokotsima. Ndzi ta nyiza apulpitini nakona ndzi ti vula mutikukumuxi. Loko ku ri ni loyi a nga khuvuriwa hi ndlela yin'wana u fanele ku vuya a ta tlhela a khuvuriwa nakambe hi vito ra Yesu Kreste a ta amukela Malokotsima. Sweswo hi swona. Sweswo hi leswi Bibele yi swi vulaka. Sweswi ma swi vona hi teka miehleketo ematshan'wini ya ntiyiso. Sweswi langutani eka matsalwa mi nga ku leswaku kunene makwari Branham u tele n'wina langutani ematsalweni sweswi tikumeleni buku ya Concordance mi yi languta. Kutani tanihiloko ma swi xisisa yin'wana ni yin'wana ya tinguva ta tikereke ta vona a ti ri na vito ra yena ku kondza ku fika eka nguva leyi ya kereke ya munyama. Kutani langutani ku tsala kwaloko endzhaku eka kereke ya Orthodox loko nguva ya xinyami ya ya emahlweni ya Vayuda a ku ri loko a kabu eka nhluvuko endzhaku ka hosi leyikulu ku nga siva na yena. Kutani ku nga siva ni sweswo Israyele hinkwaro a ri ri eka xiyimo xo saseka. Kutani Akab u nghenile tanihi mupfumeri wa ndzelekano xiyimo xa ku pfumela kutani a ya emahlweni a ya teka hosikazi nyana Jezabel laha a ku ri mugandzeri wa swifaniso kutani a n'wi nghenisa kutani a nghenisa ku gandzela ka swifaniso eIsrayele. Xana a mi swi tsundzuki sweswo xana maendlelo man'wana yo saseka ngopfu loko va vuprotestant byi tekana na xiRoma byi tisile ku gandzela swifaniso nakambe eka vukreste eka nguva ya munyama hakunanenene hi ntivombangu. Sweswi hi langutani loko swi ta eka tlhelo leri lahawani mina yini ku cinciwa ka moya lowo kwetsima ku damarheta ku cinciwa ka nkhuvulo wa mati hi vito ra Yesu Kreste Tatana, N'wana, Moya lowo kwetsima. Va ncincisile hinkwaswo ndzi nga ha swi teka ndzi swi khorwisa hi matsalwa ku ncincisiwa endzhaku ka ku ncincisiwa. Kutani Martin Luther u yime na swona, John Wesley a ta ni swo fana kutani a yima na swona. Ku hava na un'we ebibeleni a nga tshama a haxiwa kunene hi mati a ku kalanga ku va na swo fana na sweswo. Ku hava swo fana ni sweswo ebibeleni a ku ri hava ku lerisiwa kumbe xileriso xa swona eka hinkwaswo, kambe mi swi pfumelerile sweswo hi swona ma swi pfumelela. Va tile va ta kuma xixuvi lexi xa munyu kutani va mi xuva hi swona. Hikwalaho ka yini kereke ya Catholic hi yona yi nga swi sungula kutani ma swi khisamela hi swona. Na kulori u teri siku rin'wana a ku wena ntsena a wu mucatholiki ndzi ku e-e makwerhu ndzi mi protested ndzi alana na nchumu sweswo hi swona. Tanihi muministara wa evhangeri ni vana va xikwembu tanihi vakamberiwa va mina lahawani va tilo kutani ndzi ta va chumayelela ni ku tshama emahlweni ka vona tanihi mudyondzisi ni masingita ni mahlori. Ndzi ta va ndzi ri mutikukumuxi loko ndzi nga swi yimeli leswi swi nga ntiyiso. Ndzi ku ina ku ni kumba ndzi ta yima loko swi ndzi dlaya ndzi ya kona ndzi ta dyondzisa ntsena hi leswi swi nga ebibeleni kutani ndza swi tsakela nkarhi wun'wana ni wun'wana ku kanela hi yona na un'wana wa vona a nga va a ri pope wa Roma kumbe bishop nkulu hambe kungaba mani wa bona ena kule kumba sweswo hi sona loko ndzi hoxile tana u ta ndzi komba sweswi a ndzi hoxanga hikuva ndzi tshama tsalwa n'wina a ndzi nga yi teki buku yin'wana ya xipele leyi hi yona buku ya xipele leyi nga lahawana sweswi manuku mi swi xiyisisa va sungurile ku ta na hinkwawo maendlelo lawa sweswi emasikwini yo hetelela ku ta va ni xaniseko sweswi hikwalomu ka sweswi nhlavutelo ndzi mona ya 13 hi sungula hi yona sweswi loko mi nga xi xiyisisa ku ya ehansi eka ndzimana lahawani yi 3 ndzi langutile kutani hosi xilipfana xi yimile entshaveni ya Sinayi e-e ndzi khomeleni ndzi le ka vhesi leyi nga riki yona ndzimana leyi nga riki yona ya 14 ndzimana ya 13 kutani ndzi yima esaveni ra lwandle kutani ndzi vona xivandza lexi humaka lwandle xi ri ni timhondzo ta 10 na tinhloko ta 5 na 2 etimhondzweni ta xona xi rhwele tiharhi ta 10 etinhlokweni ta xona ku tsariwile mavito ya swisandzu xana i yini xisandzu i ku hlekula swin'wana ku sola ku vulavula ha swona sweswi langutani a ri na tinhloko ta 7 timhondzo ta 7 kutani langutani loko a huma elwandle sweswi nhlavutelo ya 17 n'wilala wa mi nga eku tsaleni 17:15 ku teri mati ma yimele swivongo ni vunyingi bya vanhu swi nga leswi xivandzana lexi xi yimele matimba matimba lawa ya nga riki ya vukwembu xivandzana xo dya nyama xi huma exikarhini ka vanhu kutani u yimile ehenhla ka sava ra lwandle kutani ndzi vona xivandzana xivandzana lexi ndzi xi voneke a xi fana ni yingwe milenge ya xona yi fana ni milenge ya bere nomu wa xona ni nomu wa nghala kutani dragon yi xi nyika matimba ya yona ni xiluvelo ni vuhosi lebyikulu dragon hi na swilo swimbirhi leswi hi swi tekelaka enhlokweni sweswi langutani xivandzana lexi xi na swivumbeko swa muni swo hambanana eka xona kutani loko mi nga teka Daniel 7 n'wina lava mi nga eku tsaleni Daniel 7 Daniel u vone xivono xo fana nhungu wa mazana wa malembe swi nga se va kona leswi u vonile xivono u swi vonile swivandzana leswi swi ti ava xin'wana xi suka eka xin'wana emasunguleni ya ku fumiwa ka vamatiko tani hi leswi lahawani Yohana wa swi vona kutani emakun'wini ya ku fumiwa ka vamatiko hinkwaswo swivandzana leswi swa mune swi yimeriwile hi xin'we vajavulosi wa vona wa khale madimona lawa ya nga nghenisa mfumo wun'wana ni wun'wana wa varhoma ku ya ehansi na vagriki ni ku ya emahlweni ku ya ehansi eka ku hangalaka ka vamatiko ku vuyile hi ku ta hlengeletana eka xivandzana xi ri xin'we hi ta n'wi kuma hi ku kongoma kutani hi n'wi vona leswaku hi yena mani hi swona hinkwaswo leswi yingwe nghala hinkwaswo leswi i dragon xana i vangani lava va swi tivaka leswaku dragon i yini dragon yi yimele rhoma ina a hi swihlayeni sweswo wolowo i muxaka wa swivutiso leswi swi nga emiehleketweni ya n'wina ndzi nyika nhlavutelo ndzimana ya 12 ntsena xikadyani lahawani a hi languteni lahawani nhlavutelo 12 sweswi langutani kutani ku humelela singita etilweni i wansati xana wansati u yimele yini kereke loyi hi yena mutekiwa lahawani leyi hi yona kereke kereke ya ntiyiso i wansati la ambaleke dyambu n'weti wu ri ehansi ka milenge ya yena langutani n'weti ehansi ka dyambu enhlekweni ya yena n'weti ehansi ka milenge ya yena dyambu a ku ri ku hangalaka ka tintswalo kutani n'weti a ku ri ku hangalaka ka nawu wansati a ku ri kereke ya orthodox kutani a yimile ehenhla ka nawu nawu a wu ri karhi wu hundza hikuva nawu a ku ri ku kombisiwa ka leswi swi taka swa kahle a hi swona xa n'weti ntsena ko va ku kombisaka misavi ya dyambu leyi tlhavaka en'wetini a hi swona xana ku endla n'weti kutani nawu a wu ri ehansi ka milenge ya yena a hanyile hi siku lero kutani xisisani leswi a nga ambarisa xiswona lahawani sweswi kutani ehansi ka milenge ya yena kutani a rhwele enhlokweni harhi ya tinyeleti ta 12 kereke yi ambarile harhi ya dyondzo ya vadyondzisiwa va 12 wa vona a tikile kutani a huwelela a ri karhi a twa ku vaviseka ni ku lumiwa eku velekeni ka yena kwalaho a ku ri kereke ya orthodox langutani kambe ku humelela singita rin'wana etilweni i dragon leyikulu loyo tshuka yi nga ni tinhloko ta 5 na 2 wa vona hlayisa sweswo swa nkombo emiehleketweni sweswi tinhloko ta nkombo minkarhi hinkwayo tinhloko ta 5 na 2 timhondzo ta 10 etinhlokweni ta tona a ku ri na tiharhi ta 5 na 2 Sweswi ncila wa yona a wu koka ku avanyisa ka vunharhu ka tinyeleti ta le tilweni kutani yi ti hoxa misaveni. Ka va loko dragon yi yima emahlweni ka wasati loyi a lavaka ku veleka leswaku yi ta dya n'wana wa yena loko a velekile. Langutani, kutani a veleka n'wana wa wanuna loyi a nga ta fuma hinkwako hi nhonga ya nsimbi, kambe n'wana wa yena a tekeriwa ka Xikwembu ni ka xiluvelo xa xona. Kereke ya Orthodox yi yimile lahaya, dyambu ri tlhavile ehansi, dyondzo ya vaapostoli va 12. Swi kahle na n'weti ehansi ka milenge ya yena ku nga nawu ku kombisiwaka swilo leswi swi nga tata. Rivoni ra evhangeli ri voningile sweswi. Nawu wu nyamalarile loko dyambu ri huma. Wa lumiwa eku velekeni ka yena, kutani u tswarile n'wana wa xinuna laha ku nga Kreste Yesu, kutani u tekeriwile ehenhla ka Xikwembu. Kambe tanihiloko hi leswi lahawani, tanihiloko dragon laha ku nga Diabolos a vonile wasati loyi a nga ekusuhi ni ku veleka, u yimile emahlweni ka yena ku dya n'wana wa xona loko a ta va a n'wi velekile. Kutani loko Yesu a ta va a velekiwile, mfumo wa Rhoma wu humesile nawu wo dlaya vana hinkwavo lava va nga ni malembe yo sukela eka 2 hi vukhale ku ya ehansi leswaku Kreste Yesu a kumeka a dlayiwile. Kutani Xikwembu xi funengetile mahlo ya yena hi wulu, kutani xi n'wi yisa eEgipta ku ya n'wi tumbeta tanihilaha xi swi endleke eka muxa hi ndlela yo fana. Hi yona dragon yaleyo yo tshuka Diabolos, hi kwihi laha xiluvelo xa yena xi nga kona? A hi le Russia, eRoma. Kutani a ku Diabolos i n'wi nyika xiluvelo xa yena ni vuhosi bya yena. Dragon yo tshuka ku nga ri Russia. Ndzi twile vaministara lavakulu va ku Russia i Antichrist. Hikokwalaho ka yini? Russia ku hava lexi ri nga xi endlaka hi Antichrist. Sweswo i vukhomunisti. Vunwa bya vuprotestant na xiRoma byi tswarile vukhomunisti. Xivangelo xa ku va Russia ri va humesile lahaya hikuva a va ri na mali hinkwayo, kutani hinkwavo a va ri na swikhongelo leswi vuriweke leswaku i swa vakwetsimi va vona. Swi va leswi va akile miako leyikulu swinene, nakona hinkwavo a va ri na rifuwo ra vanhu kutani va ri boha ri va nyandza tanihi sweswo. Kutani va swi vonile leswaku a va hanyaka ku hambana, kutani a ku nga ri ni ku hambana eka vunyingi hinkwabyo bya misava. Va swi humesile va vumba vukhomunisti. Sweswi loko mi nga ndzi nyika madyambu man'wana loko Xikwembu xi swi lava, ndzi nga ha mi kombisa leswaku vukhomunisti byi tirha evokweni ra Xikwembu xa matimba hinkwawo ku hlasela Rhoma loko yi. Kutani tsundzukani, ndzi vula leswi tanihi muprofeta wa Xikwembu. Mfumo wa Russia wu ta hoxa bomu ya atomic hi ndlela yin'wana edorobeni ra Vatican, kutani yi ri hlasela hi awara yin'we ntsena hi leswi hosi yi swi vulaka. Kutani bibele yi teri Xikwembu xi tekile timbilu ta vavanuna va tihanyi xi tiveka emavokweni ya xona, kutani a va ri swi tirhi emavokweni ya xona ku hetisisa ku rhandza ka xona ni ku tlherisela eka yena hakunene leswi a swi ta eka yena. Sweswo hi swona lero hi rona rito. Makwerhu ntsena a wu swi tekele enhlokweni leswaku swi ni vuxisi njhani swilo leswi. Tsundzukani, Yesu Kreste u te ri leswaku Antikreste u ta va ekusuhi swinene ku fikela laha a nga ta hambukisa na vona vahlawuriwa. A ku sweswi mi nga pfumeleli munhu un'wana na un'wana a mi chavisa. A ku mi nga fani ni vahedeni va vuyelerisaka swikhongelo swa vona. A ku losa Maria, u katekile, u talele hi tintswalo, kutani ku katekile. A ku mi nga fani ni vahedeni va vuyelerisaka swa hava. A ku kutani mi nga vuli na un'we tatana eka misava leyi, hambi kumbe tanihi laha tatana wa n'wina a nga un'we, kutani yaloyo u le matilweni. Kambe mahundzuluka mi swi fularhela sweswo, ma swi endla hi ndlela yin'wana hikuva swi dumile. Diabolos mikarhi hinkwayo u na swilo swo duma mikarhi hinkwayo swi tani ku sukela emasunguleni nghohe ya vukhongeri. Kayini a ri na swo fana lahawani hi lowu moya wa yena wu hahaka kwalahawani hi Antikreste, kutani lahawani ku ta Abel un'wana loyi a dlayiweke na yena. Sweswo hi swona swisisani. Kutani sweswi langutani hinkwaswo swivandzana leswi endzhaku lahaya hinkwaswo a swi ri na mbanga eka xivandzana xi ri xin'we lahawani leswi xi nga vitaniwa dragon yo tshuka ku nga Diabolos. Sweswi a hi kumeni vhese ya 15 ya ndzimana ya 13. Ma swi vona sweswi leswaku Rhoma i xiluvelo xa Sathana, xivandzana xa tinhloko ta nkombo ni timhondzo ta 10 xi nga yima emahlweni ka n'wana Kreste n'wana ku ta n'wi dya ntsena tanihiloko a ha ku velekiwa. emani a nga swi endla xana Herodha Roma swi tano mikarhi hinkwayo hi ta nghena eka Daniel hi ku kongoma loko hi ri ni nkarhi wo ringanela kutani hosi a yi hi pfuni kutani hi ta swi vona tanihi hinkwako ematsalweni ku sukela emasunguleni ya vamatiko ku sukela endzhaku eka Genesa ndzi nga ha swi khorwisa leswaku Babiloni yeleyo yi sungurile eka Genesa yi ta hetelela eka nhlavutelo yi sungule endzhaku hi Nimrod Jaraham hi ku gandzela swifaniso ku nghenisa swifaniso hi ku gandzela swifaniso kutani hi loko swi ta kutani swi va ni vuxisi emasikwini ya makumu ku kondza swi teka na vito ra vakreste kutani hambi swi ri tano eku gandzela swifaniso xana mukwetsimi lonkulu Paulo eka Vatisalonika va vumbirhi a ku ntsena a hi hlayeni hi nga siya kun'wana Vatisalonika va vumbirhi ndzimana ya vumbirhi hi vona leswi Paulo a swi vuleke lahawani u swi vonile ni ku swi vona emoyeni swi nga se fika hambi ku ri ku fika eka siku leri hi hanyaka eka rona kunene mina hi laha siku leri hi hanyaka eka rona ri nga xiswona munyama lowu hi hanyaka eka wona kutani vavanuna ni vavasati va titlawahata lahawani eka munyama wa pagan kutani a va swi tivi hambi ku ri ku swi tiva swi na vusiwana njhani hi laha siku leri nga Paulo u teri siku lero ri nga ka ri nga ti handle ka loko ku sungula ku va ni ku wa ku sungula kutani ku hlavuteriwa ni munhu wa vidyoho xo swi langutani i n'wi hlambanya leswaku i munhu a hi swona xana Paulo u teri a ri munhu wa vidyoho loyi a ti kanetaka yena hi yexe ehenhla ka leswi swi ti vitanaka Xikwembu swi nga leswi yena loyi a gandzeriwaka tanihi Xikwembu munhu a gandzeriwa tanihi Xikwembu munhu loyi a nga vekiwaka lahaya tanihi xivumbeko xo gandzela kutani a ku siku lero ri nga ka ri nga ti handle ka loko lahaya ku ta kuwa ku sungula xana i yini xiyimo xa ku pfumela xa kereke hi swona yingiselani mi nge ndzi mi hlayela yona loko mi swi tsakela Vatisalonika va vumbirhi hi yona ndzi nga ha kuma ndhawu ya kahle sweswi ku sungula hi yona swi nga leswi a hi nge yi hlayi ngopfu mi nga xisiwi hi munhu vhesi ya vunharhu Vatisalonika va vumbirhi ndzimana ya vumbirhi mi nga tshuki mi xisiwa ni switsongo hi munhu hikuva siku lero ri nga ka ri nga ti hikuva swi fanele ku tlhelela endzhaku ku va kona ekusunguleni nguva ya kereke ya Laodikiya sweswi ni munhu yaloyo munhu eka vun'we ku humelelaka munhu wa swidyoho n'wana wa ku lahleka ematshan'wini ya n'wana wa Xikwembu n'wana wa ku lahleka laha kanetaka yena hi yexe ni laha ti tlakuselaka ehenhla ka hinkwaswo leswi vuriwaka Xikwembu swi nga leswi u gandzeriwa tanihi Xikwembu a ko a tshamisa ku kotisa Xikwembu etempeleni ya Xikwembu a ri karhi a tivula Xikwembu a ri karhi a amukela loko va tivula u nga ndzi byeli i ku munghana wa mina wa catholic u vula njhani loko u ku a wu pfumeli eka yona kambe eka ku tekana kun'we kereke ya catholic yi vulavula hi ku teka kun'we loko u ri hava mali sweswo swi lulamile hinkwaswo kambe mi nge ndzi mi byela kona kwalahawani eka vanhu lava va nga va mina wasati lontsongo a nga tshama lahawani manana loyi a tshameke lahawani na papa wa yena na yena na wasati un'wana lahawani ni swifanyetana lexi nhwana u teka nini na jaha ra mi protested va hambanini kutani va ya ehandle swi nga leswi xo sungula mi xi tivaka nhwenyana u ya tekana na jaha ra catholic kutani u fanele a ya ehandle ku ya hakela mali yo tala a tlhela a vuya kutani a nga kalangi a tekana ni jaha leri ra muprotestant xo sungula lahawani hi loyi howard vanhu lava va nga va mina kunene kona kwalahawani a ndzi nge vuli vito u na nhwenyana kutani nhwenyana loyi u na kwalomu ka 26 wa malembo hi vukhale nuna wa yena u n'wi siyile emilltown kutani a tsutsuma a ya tekana ni wanhwana wa mukatholiki kutani sweswi va ri u fanele ku huma ekerekeni swi nga leswi va hakerile mali yo tala ku tlhela va n'wi cinca leswaku a tlhela a va nhwana loyi a nga tiviki wanuna kutani va tlhela va n'wi tekanisa ni wanuna loyi ku hundzuluxa va n'wi cinca va n'wi tlherisela eka wanhwana loyi a nga tiviki wanuna u tekiwile emahlweni ka Xikwembu kutani a hanya evuoxini sweswo hi swona leswi swi nga xiswona sweswo hi leswi hosi swi vulaka ngopfu i ntiyiso swi khomisa njhani tingana ku hakela mali yo tala Shasha hishona shivangana shakoba kwa akune tikereke letikulu ni swikolo. Shasha switano misava hinkwayo. Ame stivi la hwani Afrika Dzonga. Mifanele kunzi landzelela ematikweni yale handle kanwe. Kutani mita swikumisisa ina kulukumba. Uya kwala haya makweru. Laha vangani voko ra le henhla. Ndzi nga mitisela xifaniso xa mampela lexi ntsele makwari crop a nga xi teka a nga ndzi rhumela xona xa muchumayeri wa protested xichumayeri xa moya lowo kwetima xi pavalarile exitarateni xi ti kukumuxa ku saseka ku ya ehenhla kwalaho yena na nsati wa yena na xinhwenyetana va ti kukumuxa hi ndlela yeleyo hikokwalaho va chumayeleke hi Yesu Kreste matimba ya ku pfuka kutani vanhu va nga ha ponisiwa ni ku amukela moya lowu kwetsima va va dlayele exitarateni kutani a va va pfumelelangi leswaku va lahliwa va tlhela va va tshutela hi mali hi masiku ni masiku sweswo hi swona kwalahaya makwerhu Osborne a fanele a khomiwile kona ehansi ka swibamu ku va humesela ehandle va yile ehansi kwalahaya kutani un'wana ntlawa wa maprista wu tile xikan'we wu fika wu dlaya wanuna loyi lontsongo kutani nsati ntsena a ri ni n'wana kutani va fambile hi xitarata hi ndlela yeleyo va n'wi heleketa esirheni ku ya n'wi veka kutani manana loyi a ri eku fambeni ni n'wana a ri karhi a rila etlhelo ka nuna wa yena loyi a loveke kutani vanhu va languta hi mafestere vanhu va timbilu leti tshembekeke va ku loko sweswo ku ri hi ndlela leyi kereke ya catholic yi ti twisaka xiswona ha yi tshika kutani va landzeleriwa hi magidi exitarateni makwerhu Osborne a ri ni mpfuxeleni kwalahaya ku kondza va tsandzeka ku n'wi hlongola etikweni a ku ri ni vanhu vo tala sweswo hi swona o mutikukumuxi yaloye ndza swi tiva leswaku i xifaniso lexi nga riki kahle ntsele tshamisekani vanghana va catholic hi ta kumeka hi ri karhi hi chukucha eka tlhelo lerin'wana hi timinete letintsongo swi lulamile xiyisisani sweswi hi tata ehansi xiyisisani xitsongonyana mi nge ndzi mi kumela leswi kumbexani ndzi nga ha va na nkarhi ndza ha ri na timinete ta 13 langutani swinene sweswi a hi tlheleleni endzhaku muhlayi un'wana na un'wana ntsena emiehleketweni ya n'wina ntsena xikadyani exifanisweni xa miehleketo loko un'wana na un'wana wa mupfumeri wa orthodox loyi a nga laha wani wa swi tiva leswaku u fumaka vamatiko ku sungurile hi hosi Nebukadnezar a hi swona xana mupfumeri un'wana na un'wana wa orthodox wa swi tiva sweswo kutani hosi Nebukadnezar a ri na xivono kutani Daniel i n'wi byerile nhlamuselo ya xona a hi swona xana kutani a ku ri nhloko ya nsuku laha a ku ri babilona xa vumbirhi a ku ri va meda na va persia lexi landzelaka a ku ri mfumo wa va grecia kutani ku ta mfumo wa roma kutani emakun'wini ya mfumo wa roma yesu kreste a ri ribye leri ri nga handziwa entshaveni ku nga ri hi mavoko leri ri nga vumbuluka ri ya faya xifaniso a hi swona xana kutani ri pfunengeta misava amen un'wana un'wana wa swi tiva sweswo mupfumeri un'wana un'wana wa swi tiva sweswo ni leswi emasikwini ya makumu loko va ta fayetela mimfumo leyi yo tala yo hambana ni ku ya emahlweni ku fika exikun'wanini a ku ri na nsimbhi na vumba kutani swi vula leswaku muprofeta u teri tanihi laha mi nga yi vonaka nsimbhi ni vumba swi nga ka swi nga hlangani kumbe swi nga damarhelana kambe va ta hlanganisa timbewu ta vona ku ringeta hi marito man'wana va ta tekana na vona va ringeta ku kurisa vana va vona ni ku tshova matimba tanihi sweswo kutani ma swi tiva sweswo leswaku i ntiyiso kambe swa damarhela swona kutani n'wina vanhu ndzi n'wina masikorhamela o mi ku swi kahle langutani eka Stevenson loyi loko ri nga va ri ri vito ra yena lahawani sweswi yena ehenhla lahawani xana vito ra yena i mani ntsena ni ri rivarile munhu loyi a nga ehenhla lahawani loyi a baka huwa ngopfu lahawani ina o mina United States leri ri bole ku ya fika kwale ndzeni ina kulukumba ndzi nga ha mi kombisa swona hi nkarhi lowu wasati loyi lahawani endzhaku eka nhlavutelo 12 loko n'wana wa yena wa xinuna a tekeriwile empfhukeni exiluvelweni xa xikwembu kutani loko swa ha endlekile wasati u haherile emananga laha a nga hlayisiwa gidi na 200 na masiku manharhu kambirhi ku fikela hakunene siku ra Plymouth Rock hakunene laha kereke yi fikaka emakun'wini lahawani ya ntshunxeko wa vukhongeri kutani u sungurile kwalahawani kutani hi ta hlaya ku ya ehansi eka ndzimana ya 13 ya nhlavutelo lahawani kutani hi languta lahawani eka vhesi ya 15 kutani sweswi ntsela xikadyana ndzi lava ku tlhelela endzhaku hi nga se fika eka sweswo kutani hi vona lahawani laha a yimile kwalahawani etlhelo ka lwandle sweswi loko ntsena ni nga kuma ndhawu laha vhesi ya 11 kutani ndzi vona xivandza xin'wana lexi tlhandlukaka xi huma emisaveni xi nga humi ematini lexi humaka emisaveni Mani kubunyingi na shibongo shabanu imati shingala shilawane hilaha kungariki na vanu United States. A shiri na timhondzo timbirhi leti fanaka ni ta xinyipfana. Timhondzo timbirhi to fana ni xinyipfana ku nga ri xinyipfana. Xana i yini? I nyari ya hina ya Amerika. Hakunene wa vona laha ya hi yena timhondzo timbirhi to fana ni xinyipfana. Kambe u endla yini xana? U na ntshunxeko wa vukhongeri. Xo sungula u vile ni maendlelo yo kotisa xinyipfana. U vulavurile ku kotisa xinyipfana. Kambe tsundzukani a nga kalangi a va nyimpfu ya khale ya xinuna a ri xinyipfana. Tiko leri ntsena ri na 150 wa malembe hi vukhale. Ma swi tiva ntsena xinyimpfana. Tani xi vulavula ku kotisa dragon. Xi tirha hi matimba hinkwawo ya xivandza xo sungula emahlweni ka xona. Dragon yo tshuka. Tani xi endla leswaku misava swin'we ni lava akeke ka yona va gandzela xivandza lexi nge xi ri ni mbanga ya rifu leyi nga hola. Langutani. Kutani xi endla ni masingita lamakulu hambi ku ri ku xikisa ndzilo wa le tilweni, bomo ya atomic na hydrogen, mafunda, tiko ro tlhariha ni ku ya emahlweni ku hambukisa matiko ha swilo leswi. United States leri ku tata nkarhi laha kereke ni mfumo swi nga ta hlangana kun'we, kutani protestant na catholic ni ta hoxa swilo kun'we ku lwisana na vukhomunisi. Kutani hakunene xi huhwa evokweni ra leswi xikwembu xi swi vuleke kona kwalahawani. Kutani na n'wina vaprotestant lava mi nga va valala hi le tlhelo swi twakela va etlele va le ku hlayeni ka switori swa rirhandzu swa timagazini ematshan'wini ya bibele ya n'wina. Ehandle ku rindzeriwile kun'wanyana eka muxaka wun'wanyana wa phati ematshan'wini ya ku va exikhongelweni kun'wana va rhaselana hi nchumu wun'wana wa khale wa swilo leswintsongo leswi nga riki na mhaka ngopfu. A wu fanele u ri ematsolweni kun'wana loko ku ri loko u tiva leswi kala makumu wu swi vulaka. Xiyisisani loko hosi Nebukadnezar ekusunguleni endzhakunyana loko nkarhi wa vamatiko wu ta va wu nghenisiwile, a hi languteni leswi wu nga nghenisa xiswona. Kutani hi ndlela leyi wu nga nghenisa xiswona mi ta kuma leswaku wu famba hi ndlela yin'we. Ha swi tiva leswaku ku ni masungulo ya nkarhi wa tintswalo ta vamatiko ni le makun'wini ya nkarhi, a hi swona xana? Sweswi langutani loko hosi Nebukadnezar loko Daniel a ta va a rhumeriwile kwalahaya muprofeta wo tlhariha loko hinkwavo ka vona vayuda va ta va va vile ni muxaka wo titsongahata ni ku khizama kutani va khizamela varhoma kumbe babylon. Kambe a ku ri na vanharhu, mune wa vavanuna vanharhu Shadrach, Meshach na Abednego. Kutani Daniel laha xikongomelo xa vona etimbilwini ta vona ku nga ku tirhela xikwembu. Kutani loko va ta va va hoxile Shadrach ni ku ya emahlweni eka kutani Daniel u vile wanuna lonkulu ni le mahlweni ka hosi Nebukadnezar na Belshazzar ni ku ya emahlweni. Loko a ta va wanuna lonkulu swa swi langutani hosi Nebukadnezar u endlile xifaniso xa nsuku kutani a xi veka ensin'wini a ku un'wana ni un'wana u fanele ku khisamela xifaniso xexo. Mikale mi byi xiyisisa vuntshwa bya xona? Xana xifaniso xexo a xi endliwile xi va mani? A ku ri Daniel xifaniso xa munhu. Tani a nga kalangi a ku mimoya ya mikwembu vahedeni tanihi laha va nga xiswona namuntlha hi na vanharhu kumbe munhu wa vona. Mimoya ya mikwembu yi hanya eka yena. Kutani va endlile xifaniso xa Daniel kutani a ku hinkwavo lava nga taka va nga xikhisameli xifaniso va ta hoxiwa ekhaleni ra ndzilo. Ma swi xiyisisa? Daniel a sukile eka mbono enkarhini wolowo. Ma swi kuma leswi ndzi swi vulaka xana? Kutani loyi a nga taka a nga xikhisameli xifaniso xexo u ta tsemeleriwa a va swiphemiphemu kumbe a hoxiwa ekhaleni ra tinghala kumbe a hisiwa ekhaleni ra ndzilo kumbe swin'wana a xupuriwa. Yaleyo hi yona ndlela ya ku hangalaka ka vamatiko yi nga sungula kona hi xivumbeko xa vuhedeni xa magandzelelo ya vukhongeri ni ku xanisiwa leswi swi nga va endla leswaku va xikhisamela. Kutani bibele yi swi vhumbile leswaku swi ta hela hi ndlela yin'we wanuna lowo kwetsima Yesu Kreste xifaniso eka yena ku xigandzela ni ku ya emahlweni. Ma swi tsundzuka eka buku ya Fox ya vaxanisiwa va vile ni xifaniso xa xihambano emahlweni ka vona va veka havi eka voko rin'wana ni rin'wana tanihi sweswo. Kutani va ku loko mi nga tshiki ku tshika vuprotestant kutani mi va makatholiki kutani mi khisa xifaniso lexi xa xihambano va ta sungula havi yin'wana hi ndlela yin'wana ni yin'wana hi ndlela yin'wana kutani va va koka va va hambanyisa va va hisa eka timhengu va endlile hinkwaswo a ndzi ri exilahlweni swa khale ndza swi tiva leswi ndzi vulavulaka hi swona kutani wa vona sweswo hi swona sweswo kutani kwalahaya va pavalarile kutani xiyisisani leswi va nga fambisa xiswona emasikwini yalawa ya ku halatiwa ka ngati emahlweni ka Martin Luther ku ya hi bibele nakambe sweswi xiyisisani swinene nakambe sweswi sweswi ndzi mi lava mi xiyisisa nchumu lowukulu xana mfumo wolowo wa Babilona wu fayekise ku yini vusiku byin'wana loko va fambile ku ya teka swibye swa kwetsima swa xikwembu kutani va sungula ku nwela wa yena eka swona va sungula ku va na nkarhi lowukulu kutani va va ni ntlawa wa vavasati kwalahaya xigangu kutani a va ri eku deseni ni ku titlangela ni ku va ni nkarhi lowukulu a hi swona xana hi nkarhi wolowo a ku ri na voko leri a ri tsala ekhumbini ri ku menemene tekele ufarizim hi swona xana kutani va fambile ku ya vitana vagalidiya va vona hinkwavo vanhu va vona halo va tlhariha swirho swa kereke leyi kufumelaka ku hava ni un'we wa vona loyi a nga kota ku swi hlaya sweswo hi swona kambe a ku ri ni wanuna kwalahaya loyi a nga hlayaka tindzimi leti nga tivekiki halleluya a nga kota ku ti hlamusela ma swi vona leswi ndzi swi vulaka xana a nga swi kota ku hlamusela tindzimi leti nga tivekiki yeleyo hi yona ndlela leyi swi fambisaka xiswona yeleyo hi yona ndlela leyi a humisaka xiswona sweswi ni matimba ya moya lowo kwetsima eka vanhu lava nga tatiwa hi nkhuvulo wa moya lowo kwetsima lava va nga ni matimba ni masingita ni mahlori lahaya ku famba kereke ya vamatiko lahaya ku na masalelo lahaya hi laha swi nga nghenisa xiswona kwalahaya hi laha swi nga humisa xiswona hakunene ku khisamela ni ku bohelela vukhongeri bya hafu bya vahedeni kutani xikwembu xi nghena hi awara yo nonoha ni ku tsala hi tindzimi leti nga tivekiki kutani wanuna a ti hlamusela a nga swi kota ku ti hlamusela a nga ri tivi ririmi lero ku hava munhu loyi a ri tiva kambe a ri ni moya lowo kwetsima lowu fanaka lowu nga n'wi pfumelela ku swi hlamusela sweswo wa ha ri moya wun'we lowo kwetsima ekerekeni namuntlha mi wi vitana mukanganyisi ndzi ta pfumela va ni vunyingi bya swona kambe makwerhu ku ni wun'wana wa ntiyiso lahaya nakambe sweswo hi swona wun'wana wa ntiyiso lahaya nakambe jabulosi u hoxile ku encenyeta hinkwako loko a nga ku kota endleleni ku mi hlanganisa nhloko kutani loko mi nga ha ehleketi nchumu hi xikwembu ku tlula ku nghena ehansi hi mi hlaya bibele ya n'wina mi khongela mi tlhela mi kombela xikwembu kutani swi ta mi kombeta loko mi nga ri na mhaka ni mimoya ya n'wina famba u ya emahlweni ehandle kwalahaya eku xikwembu a ndzi na mhaka leswaku i va mangedyani vangani va khale lava va ringaka u nga va humesela ehandle lahaya ndzi vona bibele ya wena ya swi vula kutani ndzi tibohile sweswo hi swona u ndzi tshembisile swona mbewu ya Abrahamu xikwembu xi mi vitanile mi tata eka xona kambe loko mi nga ti a ndzi na mhaka ni leswaku mi ni vukhongeri bya njhani mi fambile hi swona hinkwaswo sweswo a mi nge swi koti ku ta ku hava munhu loyi a nga ta swi kota handle ka loko yena a mi vitana nakona a nga swi tsakeli leswaku na un'we a lova kambe vo tala va n'wina mi ta lova hikuva a mi na mhaka na xona ngopfu kutani mi ta rhendzeleka mi vona swin'wana leswi swi langutekaka swi hoxekile ku kombisisiwa swin'wana switsongo kunene bya ku sona so u vule swona so ni ku ya emahlweni kutani mi rhendzeleka ni ku sandza moya lowo kwetsima ma swi tiva leswaku hi swona nakona swi nga ka swi nga rivaleriwi mi ta swi kuma hi timinetse leti nga hiteki mbilu leswaku mfungho wa Jabulos i yini xilemo xa Jabulos mfungho wa xivandzana loyi a nga ta sola moya lowo kwetsima a nga ka a nga rivaleriwi eka misava leyi kumbe eka misava leyi nga tata langutani kereke yeleyo yo sungula leswi va swi endleke langutani ha leswi kereke ya vumbirhi u nga ha tilemela wena hi wexe emfun'weni wa xikwembu na le ka Jabulosi laha ku nga riki ni ku rivaleriwa emisaveni leyi kumbe eka leyi nga tata i ntiyiso swi nga leswi mi tivonela vambani hi swichavo mi tivonela eka leswi mi swi endlaka eka n'wina lava mi nga swi tiviki leswi swi nga ta humelela sweswi ha swi vona hinkwaswo leswi sweswi swi endla nhulu ya le hansi ndzi na 20 wa timinete ndzi mi lava hi mi pfuna na mina eka ndzimana ya 17 ya nhlavutelo leswaku hi ta heta sweswi sweswi hi ya eku beni ka patu ro ya ekaya yingiselani swinene hlayani na mina pfulani tibibele ta n'wina mi ti lulamisela ku hlaya leswi swi fanele ku swi lemela tsundzukani ku ni mifungho mimbirhi wun'wana i wa vugwinihi loko wun'wana i wa moya lowo kwetsima wun'wana i wa mfungho wa Jabulosi tsundzukani ndzi vula leswi leswaku kereke yo sungula ya katholiki sweswi vanhu va katholiki tshamani nyana hi xichavo kereke yo sungula ya katholiki va vumbile mavonelo hi lawa ya nga ya vona ya xin'wana a va ri ni dyondzo ya vunwa ya xilalelo xo kwetsima xa ku teka swidamarhetiwa ematshan'wini ya nkhuvulo wa moya. Maprotestant va tekelerile ku tlhavulana ka mavoko kumbe ku endla xikombelo. Havumbirhi ka vona va hoxile ku ya hi rito ra Xikwembu loko i ku tsala ka wasi. Va tile va ta khuvula hi Tatana, N'wana, Moya lowo kwetsima, laha swi nga vuriwangiki na kan'we, laha un'wana a nga tshama a khuvula hi ndlela yeleyo, laha hi ku hetiseka ku nga xipagan khuvulo wa Catholic. Kutani va swi amukela va ku n'wina vaprotestant khisamelani nkhuvulo wa hina. Ndzi ku hikokwalaho ka yini mi swi endla? Va ku kereke ya Catholic yi na matimba yo cinca matsalwa man'wana ni man'wana lawa va ma lavaka. Ndzi ku byebyo i vunwa. A ku xana hikokwalaho ka yini mi byi khisamela? Aha, swi nga leswi mi ta miyela. Ku nga ri mina a ndzi pfumeli eka swona. Leri i rito ra Xikwembu, sweswo hi swona. Loko vanhu va lava ku landzelela va fanele ku famba va ri voxe. Ndzi fanele ndzi vula ntiyiso, sweswo hi swona. Xisisani swi nga leswi va tile ni swilo leswi hinkwaswo. Kereke yi hlangana ni ku lerisa ka yona ka khale ni hinkwaswo swilo leswi kwalahaya i ntlawa wa njhani wa futa na thyaka. Kutani swi tlhotlhorile mabiliyoni ya vagwinihi ni ku titimela ka ximfumo. I swa Diablos ekusunguleni. Nakona ndzi nga ha mi khoriso hi bibele lahawani. Misava hinkwayo yi hlamarile endzhaku ka matimba lawa ya xivandzana. Leswi a xi ri kona swi nga ha ri ku kona, xi ta tlhela xi va kona. Swi nga ha va njhani a xi ri kona, a xa ha ri kona. Yi ku misava hinkwayo yi hlamala ha xona. Loko vuhedeni bya Roma byi va vulawuri bya Roma a swi kalaka swi hundza. Mafambiselo ya xiRoma ma hundzile loko hosi leyintshwa yi nghena. Ntsena u veke milawu yintshwa, kambe loko swi ta eka vuhedeni bya Roma hi kereke ya Catholic hi xipopu a swi kalanga swi hundza. Loko popu yin'wana yi fa va vekela yin'wanyana, popu yin'wana yi fa va vekela yin'wanyana. Xivandzana lexi a xi ri kona, lexi nga ha riki kona, sweswi xi kona, lexi a xi nga ri kona, lexi xi nga kona, lexi kutani xi ta ya ekuloveni hi leswi moya lowo kwetsima wu swi vulaka hi matsalwa. Sweswi yingiselani kutani laha ya ha kuta xin'wana hinkwerhu ka n'wina langutani sweswi ndzimanayo ya 17 fumi yin'wana ya le ta 5:2 leti tameleke swimbitana swa 5:2 yi ta eka mina. Sweswo i swimbitana swo hetelela leswi nga chuluriwa. Yi vulavula na mina yi ku tana ndzi ta ku kombisa ku avanyisiwa ka muoswi lonkulu laha tshamiseke henhla ka mati leyo tala. Langutani hlavutelo 12 yaloye a ri wansati loyi a nga tivi wanuna a ri manana hakunene a yime ku sesa kanjhani. Kambe lahawani un'wana u vitaniwa nghwavavani MUOSWI. Swivula xana swivula yini sweswo? Mi nge hi xi endla xifaniso lexi kumbe hi swi anakanya kunene. Ndzi khomeleni loko ndzi hatlisa ngopfu ndzi ehleketa leswaku ndzi na 15 wa timinete na ha ya eku tshameni ka awara yin'wana kwalaho. Swi nga leswi tshamiseka. Langutani swi lulamile, langutani a hi swi anakanyeni ehansi i n'wansati langa nyama. Xana mioswi i yini? Ndza swi venga ku vula rito leri kambe ri tsariwile lahawani ebibeleni. I wansati la tivulaka leswaku i wansati wa kahle kutani a endla vugangu ni vavanuna van'wana. Sweswi loko ku ri ku wansati u yimela kereke swi nga leswi i kereke leyi tivulaka vakreste kutani yi endla vugangu ni swilo swin'wana a hi swona xana. Kutani u tshamile ehenhla ka mati yo tala vunyingi ni swivongo swa vanhu hlayani kwalomu ka vhesi ya 15 kutani mi ta swi vona sweswo wa vona kumbe ya 17 hi ku landzelelana kwalahaya hi ta nghena eka swona ku nga ri khale. Wansati la tshameke ehenhla ka mati yo tala muoswi i nchumu wa njhani? Sweswi loko a hi ri na masiku endzhaku ka masiku a ndzi teka wansati yaloye hi n'wi landzelerisa kusukela eka Kayini ku ya eka ku vuya ka hosi Yesu kutani ni mi kombeta leswaku hi yena wo sungula ku kondletela kereke, hi yena manana wa vandla. Langutani kutani wansati loyi a tshameke ehenhleni ka mati yo tala ehenhla a tshameke ehenhla ka mati yo tala. Sweswi vhese ya vumbirhi loyi THOSI tihosi ta misava ti oxaneke na yena ni lava akeke emisaveni va pyopyiweke hi vhinyo ya vuoswi bya yena. Hi marito man'wana u tivula leswaku hi yena kereke ya vakreste ya le henhla yo saseka langutani leswi anga ambarisa xiswona hi timinete leti nga hiteki mbilu ni tiperla ni suku ni maribye va ri i mani a fanaka na yena kutani u na xinwelo evekweni ra yena lexi teleke hi wayeni ya vuosi bya yena ku tinyamisa ka yena dyondzo ya yena leyi endlaka tihosi o ntsena ku va hi va na xikhongelonyana ni ku khongelela n'wina mi nga endhawini yo tihlantswa kona swidyoko ni hinkwaswo swilo leswi sweswo hi swona kwalaho mi nga kona lero i rito ra xikwembu leri ndzi ri hlayaka langutani swi nga leswi u ndzi rhwarile eka sweswi a hi voneni ni ku endla vhinyo sweswo hi swona vhesi ya vunharhu sweswi swi lulamile kutani yi ndzi yisa mananga hi moya kutani ndzi vona wasati laha tshameke henhla ka xivandzana xa ribungu xivandzana ribungu xo fuma kereke leyi nga fuma ngopfu emisaveni hinkwayo va rile lahawani i mani loyi a nga lwaka na yena ku na munhu un'we emisaveni munhu un'we ntsena emisaveni eka misava hinkwayo loyi a nga ni matimba tanihi wa Snapchat leswi xivono xa yena a xi ri xiswona swikun'wana swa vona swi humile eka hinkwako leswi nga totiwa hi mavala ya nsimbi ya Roma ya tsutsuma hinkwako eka matiko hinkwawo ya misava ku hava munhu un'wana emisaveni a nga ni leswi a nga swi vulaka leswi Pope wa Roma a nga na swona President Eisenhower a nga ha vulavula eUnited States nakona i nawu kambe ku ni matiko man'wana lawa a nga vulavulaka eka wona nakona a ngo va nchumu kambe mfumo wa Catholic wu nga ha vulavula eRoma kutani tiko rin'wana ni rin'wana ri ta swi huwelela sweswo hi swona lahaya u kona sweswi hi ya eku voneni leswaku u le kwihi hi tlhela hi vona loko ku ri yena kumbe ku nga ri yena hi vona loko a fanisiwile lahawani hinkwaswo swi lulamile kutani ndzi vona wasati laha tshameke henhla ka xivandzana xa ribungu xifumo lexi teleke mavito ya swisandzu nkhuvulo lowu nga hoxeka rifuwo leri hoxekeke va fambisa vanhu hi vubofu va va byela leswaku va nga hata ekerekeni va ta tivula ni swin'wana va endla leswaku ha ku losa Mariya va tisola ku hunisa thaka a ndzi swi vona leswaku vanhu va miehleketo yo hluvuka va nga swi pfumela swilo leswi xa tinhloko ta ntlhanu na timbirhi kwalaho mi nga kona nakambe dimona rin'we leri ri nga hinkwako dragoni yo tshuka xivandzani ni hinkwaswo xi na tinhloko ta nkombo timhondzo ta khume kutani wasati wasati sweswi kereke sweswi xivandzana i matimba u na wona kereke ya Roman Catholic kambe matimba ya Roman Catholic kambe hi leyi kereke yi vulavulaka sweswi wasati a ambele xivunguvungu lexo tshuka a bombile hi misuku ni maribye ya nxavo wa nkoka ni tiperla a tamele vakweni ra yena xinwelo xa nsuku lexi teleke manyala ni thyaka ra vuoswi bya misava lahaya u kona ni kereke yin'wana mi yi tivaka a hi yona xana yi fanele ku va kwalahaya yi fanisiwile ntsena a hi hlayeni ku ya ehansi kutani hi ta swi vona leswaku i mani emondzeni wa yena ku tsariwile vito leri nge swihundla babilona lonkulu mana wa swioxi ni wa manyala ya misava swi kahle protestant lahawani hi laha mi tlimbekaka kona mi ta swi amukela leswaku i nghwavavani kambe i manana wa yini wa majaha xana wa swioxi kwalaho ku ta va ku ri vavasati a hi swona xana kwalaho ku ta va ku ri tikereke a hi swona xana hi yena manana wa kereke a hi yena xana xana matindusa a huma kwihi mukatoliki xana hinkwato leti ti tsotsweriwe kwihi mukatoliki va hatisa dyondzo ya liya ya vona kutani maikhisamele sweswi wasati wa tshembeka eJeffersonville a nga tswala wa kahle wa ntiyiso wa nhwana la nga tiviki wanuna sweswo hi swona kutani a nga ha famba a lulamile loko a swi lavisa xiswona kutani swi nga leswi u endlile kereke ya Lutheran Methodist na Baptist na Presbyterian ni ku ya emahlweni va fambile va kongoma xikadyana loko lava va nga tisungula va ha va chumayelerile evhangeli kambe sweswi va ya atixowini eku denseni eka tithelevhixini eku zaheni va endla hinkwaswo ma swi tiva leswaku i ntiyiso va tshama emakaya hi sonta xana i yini hikuva muoswi u na maendlelo ya mana wa yena walowo i ntiyiso walowo i ntiyiso sweswi a hi voneni leswaku hi kwihi laha ku nga na mihlovo Bibele yi tiri hi yena manana wa swiosi kutani un'wana na un'wana wa swi tiva leswaku sweswo a ku ri vuhedeni bya Roma kumbe manana papal wa Roma kereke ya Catholic hi minete ndzi ta mi kombeta ni n'wi veka emisaveni exinyin'weni ntsena laha a nga ta va a tshamile kona hi swona laha a nga kona ni leswaku hi yena mani bibele yi vule tano a hi mina i bibele nakona yi tiri u tswarile vanhwenyana va tikereke to tala hi swona sweswi Methodist na Baptist na Lutheran ni ku ya emahlweni ma ku vona laha mi taka kona manana wa swiosi va hanyile kahle kambe loko rivoni ri sungula ku voninga swi fana ni ntlawa wa mahele hi nkarhi wa ximumu loko u lumeka rivoni endleleni leyi hele ri nga eku dyeni ka mpumpurhu kumbe swin'wana swo fana ni sweswo kutani erivonini u ma languta ma lava ku tumbela hi xihatla tanihi laha ma nga swi kotaka u chumela evhangeri kumbe nkhuvulo wa moya lowu kotsima eka vunyingi lebyi bya maendlelo ya xikhale tikereke leti ti nga riki na vukwembu kutani mi va vona a hi pfumeli eka swilo swo tanihi sweswo a ndzi pfumeli eka nchumu hikokwalaho ka yini ma swi tiva leswi mi nga xiswona emasunguleni sweswo hi swona sweswo hi swona hakunene a ndzi vuli leswi swi lwisanaka na kereke ya n'wina makwerhu mina vanhu kwalahaya lava va nga maribye ya nkoka a ndzi vuli nchumu leswi swi lwisanaka na vanhu va Catholiki ndzi rhandza vanhu va Catholiki ku fana ni loko ndzi rhandza vanhu va Branham Tabernacle a hi n'wina vanghana lava ndzi ringetaka ku va huwelela a hi n'wina Methodist na Baptist na Branham Tabernacle a hi n'wina lava ndzi mi huwelelaka ivi dyoho lebyi mi pfumelelaka Javilos ku mi veka eka byona ntsena hikokwalaho ka ku va mi ya ekerekeni mi ehleketa leswaku mi ponisiwile Yesu u tiri handle ka loko munhu a nga tswariwanga ra vumbirhi hi mati na moya a nge ngheni emfun'weni kutani loko mi amukela nkhuvulo wa moya lowo kwetsima masingita lawa ya ta endliwa hi lava va pfumelaka sweswo swi lo thwi kusukela emakatleni makwerhu kambe sweswo swi lo thwi emakatleni swi suka ebibeleni Yesu a nga kalanga a ku kumbexani masingita lawa ma ta endliwa hi van'wana u teri ya ta endliwa hi vona o va ri sweswi ndzi pfumela leswaku sweswo a swi ri swa vaapostola ndzi pfumela leswaku ku ni xirhendzevutana xin'we ntsena swa vaapostola kutani sweswo a swi ri lahaya emasunguleni kutani dyondzo ya liya a hi ri na yona madyambu ya tolo a ri ni tinyeleti ta nkombo evokweni ra yena kutani nyeleti yin'wana na yin'wana a yi fanele yi nyikiwa nguva yin'wana na yin'wana ya kereke leswaku ku va rivoni hi swona ntsena ku fana ni loko ku ri ni maapostola lahaya na maapostola lahaya ni maapostola lahaya ni maapostola lahaya laha a ku ri mimoya ya nkombo emasunguleni ya dyondzo ya hina ku yima emahlweni ka xikwembu ku va hi rhumeriwile eka tinguva ta nkombo ta kereke o makwerhu u nga ha va u rhendzelekile na swidyondzaninyana swa baptist kumbe methodist u ti seketela hi swona kambe loko u xi languta hi tlhelo ra bibele kan'we sweswo hi swona amen ndzi titwa ndzi kateka sweswi amen ina kulukumba languta makwerhu kwalaho u nga kona swa gayeleka kambe kharisa wun'wana a wu ku endli u va un'wana wa kahle manana u tshamile endzhaku lahaya a toloverile ku ndzi endlela mafurha ya hlampfurha a hi ri swihlangi swa khale swa tichachi a hi fanele hi dya ximbundzwa na tinyawa masiku hinkwawo ya vhiki na hi sonta nakona hi tindlela tin'wana a ndzi fanele ku teka mirhi yo tala madyambu ya mugqivela mikarhi hinkwayo a ndzi nyika mafurha ya hlampfurha kutani hi madyambu ya mugqivela a ndzi ta khomelela nhompfu ya mina tanihileswi a ndzi vuli leswi leswaku swi va hlekiso a ndzi ta khomela nhompfu ya mina kutani ndzi ku manana ntsena ndzi nga kaha ndzi nga wu teki wu ndzi hlambisa timbilu a ku loko wu va ku hlambisa timbilu a wu nge ku endleli swa kahle swi nga leswi hi lowu wa ku hakasa wu ta endla swirho swa wena swa mpfumelo leswaku swi tirha kahle swi nga leswi hakunene wu ta pfumela evhangeli leyi heleleke Malutheran ma tili ma longolokile ni ku lulama hikokwalaho ka yini a va ri ntsena lava kondleteriweke kusukela ehansi ina kulukumba hi vakereke John Wesley i vonile ku kwetsimisiwa u teri ndza swi vona ku hambana kutani a ku sweswo swi lulamile hinkwaswo Luther kambe leswi hi swona xana a ri mani Luther a ri nyeleti ya nguva ya yena kambe laha wani hi loyi Wesley swi lulamile sweswi mani ku hinkwavo Malutheran va tlhelerile endzhaku eka xelufu hikokwalaho ka ku va va rivarile a va kalangi va sweswi ku nga ri hinkwavo ndzi vula va kereke ya Lutheran va Lutheran hambi swi ri tano va ha ri na vavanuna va kahle lava va nga tatiwa hi moya lowo kwetsima sweswo hi swona kambe sweswi hinkwavo va tlhelerile endzhaku ekerekeni eka nguva yaleyo. Hi swona lahawani xikan'we kan'we kota wesi u va tekile eka nguva ya vona. Mani ku nchumu wo sungula mi wu tivaka xikan'we kan'we endzhaku ka nguva ya wesi u ta Pentecosta kutani va amukerile moya lowo kwetsima va vulavula hi tindzimi. Mina ma-Methodist na ma-Nazarene na ma-Holiness miri ejavulos kutani ma swi vona leswi mi swi endleke xana mi sandzile moya lowo kwetsima kutani ma ku vona laha mi nga kona namuntlha sweswo hi swona n'wina ngopfungopfu leswi mi swi endleke hakunene mi swi endlile nakona mi hlulekile hi ku famba erivonini kutani sweswi n'wina ma-Pentecosta ma kufumela nguva leyi ya kereke ya Laodikiya ku fikela laha xikwembu xi mi hlataka hi nomo wa xona. Hi swona sweswo hi swona hakunene. Mary, xana wa pfumela eka ku vulavula hi tindzimi ina kulukumba. Xana u tshame u vulavula hi tindzimi ina kulukumba. Ndzi dzunisa xikwembu ya swona ina kulukumba. Ndzi vulavurile hi tindzimi minkarhi yo tala kutani ndza pfumela leswaku i matimba ya xikwembu ina. A ndzi pfumeli leswaku vumbhoni lebyi byi nga kona leswaku i ku vulavula hi tindzimi kambe ndza pfumela leswaku matimba ya xikwembu ma ku endla u vulavula hi tindzimi masingita na mahlori ya landzela ina nkulukumba tani swi nga leswi Diabolos a vekela vukunguku ro chavisa ra khale ehenhla lahaya leri ri solaka ni ku va ni maendlelo ya loko va ri ni moya lowo kwetsima ni hinkwerhu ka n'wina va Pilgrim Holiness na Holiness na Nazarenes ni hinkwerhu ka n'wina mi languta endzhaku mi ku a ndzi lavi na nchumu wa sweswo tintswalo loko mi ri na moya lowo kwetsima kumbe xiphemu xa xikwembu ehansi embilwini ya n'wina u kwetsimisiwile tanihi laha a wu fanerile hi fanele ku swi tekela enhlokweni leswaku ya lawa ematimba ya xikwembu. Yesu a nga vulanga a ku loko a mi tivile muxe a mi ta va mi ndzi tivile na mina hakunene. Loko ku kwetsimisiwa ku ri xiphemu xa moya lowo kwetsima lowu basisaka wu mi kwetsimisa loko mi ri na wona wolowo mi ta wu tekela enhlokweni hi vunyingi bya wona loko wu ta voko leri ri tekela voko leri enhlokweni nhloko leyi yi tekela nenge lowu enhlokweni i xiphemu xa miri kutani bibele leri ku na tinyiko ta nkayi ta ximoya vaprofeta vadyondzisi vaevhangeri ni ku ya emahlweni ni ku hlamusela tindzimi ku vulavula hi tindzimi ku hanyisiwa ka matimba wu ta tekela enhlokweni xin'wana ni xin'wana xa tona mi khoma hi gwitsi ku hava leswi ndzi nga swi endlaka ha sweswo. You ka ku fumela lahawani a hi swona xana walowo i ntiyiso hikokwalaho ka yini hikokwalaho ka yini mi tikondleterile kereke ya n'wina yi vule tani kutani sweswo hi swona xivangelo xa ku va mi nga swi koti ku swi endla kambe vo tala va n'wina ma-Methodist wun'wani mi ta kuma moya lowo kwetsima vo tala va n'wina va ma-Baptist wun'wani mi ta kuma moya lowo kwetsima ina kulukumba n'wina kutani vo tala va n'wina va Holiness wun'wani mi ta kuma moya lowo kwetsima ina hikokwalaho ka yini mi nga vi na mhaka ni leswi kereke yi swi vulaka mi famba a ri vonini amen. A mi na mhaka ni leswi swi humelelaka ma swi tiva leswaku i swa hosi kutani ntsena fambani eka swona tshikani xikhekudyana xi ti tshamela kwale ndzhaku manana wa vona wo dyuhala swi na maendlelo ya manana wa xona endzhaku lahaya muoxi swi tikondleterile yeleyo hi yona milawu yo sungula ya ku sungula ka khombo loko kereke ya Catholic yi ta va yi tikondleterile mani ku kereke ya Malutheran yi vuya yi tikondletela endzhaku ka xona kutani kereke ya Methodist yi vuya yi tikondletela endzhaku ka xona kutani kereke ya Baptist yi tikondletela kutani sweswi ku na ntsevu wa mazana na makumenkaye ntsevu wa mavandla yo hambana kutani na Pentecosta yi endla swo fana na yona wa kwetsima mhaka i yini xikwembu xi le ku khorisweni leswaku a xi le mavandleni xi le moyeni moya lowo kwetsima halleluya halleluya ina nkulukumba a xi na mhaka ni leswaku vandla ra n'wina i yini i thaka ri hlanganisiwile na vukatholiki ni ku tlhelela endzhaku eka yona ni ku tshama na yona kutani mi kuma mfungho wun'we ni lowu yi nga na wona. Xana ntsumi a yi vulanga yi ku wun'wani eka yena vanhu va mina kutani mi nga tshuki mi nghena eku dyoweni ka yena kutani ndzi ta mi amukela mi nga kombi swilo swa yena leswi nga basangiki kutani ndzi ta mi amukela i moya lowo kwetsima wu vulavulaka kutani loyi a tekaka mfungho wa xivandzana kumbe papila ra vito ra yena loko a hi ri ni nkarhi wo nghena eka sweswo nkarhi wa mina wu herile xana hi ri papila ra vito ra yena We protested. I ended the shifaniso. Let shifanaka na yona. I ended the shangan. Kereke ya hinantena yi kulu tane yi kereke ya Catholic. Va tekile swilo leswi. Va ni tikereke letikulu kutani ha endla na hina. Tana hina mitlawa yo tala ya doroba ekerekeni ya hina. Tani hi laha a va ri na yona. A hi endlele xifaniso xa xivandzana. Kutani Bibele yi te yini hi yena muoxi kutani yaloya i nghwava vanhu hi nhlangano. Kambe kereke ya Xikwembu lexi hanyaka yi tshunxekile. Loyi a tshunxiweke hi n'wana i tshunxekile ku tshunxeka hakunenenene. Hi mani eka yona tatiwani hi moya wa Xikwembu. Mateko ya faleleka, Israyele ra pfuka, masingita lawa Bibele yi nga ma vula, masiku ya vamatiko ya pimiwile ku hatlisela ku wisa. Tlhelelani o ku hangalaka ka n'wina. Siku ra ku kutsuriwa ri fikile. Timbilu ta vanhu ta tsandzeka hi ku chava. Tatiwani hi moya wa Xikwembu. Mavoni ya n'wina a ma lunghisiwe hi mabasa. Langutani ehenhla ku kutsuriwa ka n'wina ku fikile. Amen. Swilo swi famba njhani? U tirhi emasikwini yo hetelela mi nga chani. Vanhu lavatsongo i ku rhandzaka tatana ku mi nyika mfumo hi tshama kun'we etindhawini ta le matilweni. Na n'wina ma-Methodist, Baptist, Presbyterian, n'wina mi nga hleka Pentecosta. Kutani ndzi ri Pentecosta yi lava fexeni ya khale ya kahle ya evhangeli leyi nga hlahleka hikuva va tikondleterile. Na yona Assemblies of God ya leyi yi le eka Pentecosta leyikulu ngopfu yi joyinile nhlangano wa tikereke tsanatani hi xivumbeko ni hi ku hambanana. Kutani lexi nyanyeke ndzi nga xi vona hileswaku moya lowukwetsima wu kamberiwile. Ekusuhi swinene a ku ri ni muchumayeri wa Pentecosta. Swi nga leswi mi nga ehleketa leswaku hikuva mi nghena kereke ya Pentecosta mi ponisiwile. Ntsena u ponisiwa hi loko u khuvuriwa hi nkhuvulo wa ntiyiso ni moya wa Xikwembu. Hi moya lowo kwetsima u hlangana na yena ematimbeni ya ku pfukaka yena. U ya emahlweni na masingita na mahlori swi landzelela moya wolowo laha wu yaka kona. Masingita ya landzelerile vaprofeta, masingita ya landzelerile Yesu Kreste, masingita ya landzelerile vaapostola. Kutani masingita lawa ya ta va landzela ku fikela laha a vuyaka nakambe. Xana sweswo swi vula tani makwerhu Branham? Fambani emisaveni hinkwayo mi ya chumayela matimba lawa ni ku ya kombisa eka tiko rin'wana na rin'wana. Kutani ku kayiverile mbirhi xa nharhu wa swona hambi swiritano a nga kalangi a wu twa. Kutani masingita lawa ya ta va landzela vona tiko rin'wana na rin'wana. Wa kwetsima yu oh mina nkarhi wun'wana mi nga ha ehleketa leswaku ndza penga. Makwerhu ndza ku byela ndza yi rhandza evhangeli leyi ya kahle ya khale. Ina nkulukumba yi ku nghenisa eka Kreste. Sweswi ma wu vona mfungho wa xivandzana leswaku i yini? I mfungho wa vugwinihi. I munhu loyi a nga tsena ehleketani leswaku kunene ndzi nghena kereke nakona ndzi kahle tanihi na kulori un'wana. A ndzi ngheni kereke leyi xana. Kutani mi swi tekerile enhlekweni laha nhlangano wa kereke ya n'wina lowu mi nga yi tshembela kona laha wu humaka kona. Mi kale mi swi xiyisisa xana Bibele Derek loyi a gandzelaka xivandzana u amukela mfungho wa xona kumbe papila ra vito ra xona. Swa swi langutana emondzeni kumbe evokweni byabyo i vitlhari kumbe mintirho. Leswi a swi vuli leswaku mi ta kuma swibayana exikandzeni swa n'wina. A swi nga vi hi ndlela yeleyo. A yi vulavuli hi swa le handle yi vulavula hi swa ximoya. Kutani n'wi languteni mi vona leswi a swi tivaka hi matsalwa. N'wi yingiseleni kutani mi n'wi languta lomu a yaka kona. Loko munhu un'wana ni un'wana a ri hava dyondzo leyi a ku na rivoni eka yena. Bibele yi vule tani wa vona wa vona. Langutani laha a yaka kona. Langutani leswi a swi endlaka. Ori kunene ndza nghena ndzi mi protested ina nkulukumba ndzi nghena kereke leyi yin'wana ina nkulukumba. Tani hi sonta u na kwalomu ka ku xixima loko ku ringanelaka eka yona u ta nghena ni ku va yi tlhela yi huma ku ri na mpfula. U ehlela ehansi ematshan'wini yo ya enhlengeletanweni ya xikhongelo u ta pfala kereke a tshama a hlalela thelevhixini. U ta ya ehandle a ya nwa ni ku ya emahlweni a va ni maendlelo hinkwawo ya misava hambiswiritano wa ha nghena kereke. Tsundzukani walowo i mfungho wa vidyoho. Sweswi a hi hlayeni nyana hi ya emahlweni hi xihatla kutani ndzi ta pfala nkarhi wu hi siyile. A hi hlayeni sweswi vhesi ya vutsevu kutani ndzi vona wasati sweswi ikereke Atati wile hingati ya bakwetini. Atati wile hingati ya bakwetini. Mashtiva. Bibele iteri. Loko atava ahersi wile. Leso kushinwana na shinwana. Leshi bolaka. Leshi chifaka emsaveni. Nanzo ukumekele eka kereke ya Catholic. Hakunene emasimbuleni.
And with the blood of the martyrs of Jesus.
Nengati ya timboni ta Yesu. Kaku, Yohana wabula wula sheshi. Kaku, loko nzi mubona. Zisa marango fungopu. Yohana uteri. Sheshi, ay, langu tela wani, Yohana uteri. Nzi mulangu tili, asese kile ngopu. Kerekele ikulu, yo ranzeka. Arinanta wala ukulu wati kereke, leti tinga achariwa, ye. Manana wati mwababani. Utani nzi langu tili enzaku, nakonashu nga enza kisa kuyini leshoku, wasati ya loyi. Ari eku hangala seni, katonzo ya leyo ya bunu. A enza leshoku ti wosi mkwato, ni baba nunalaba kulu, leshoku batopti wa hiyo. Utani hilo inwenyana wa yena, u enza sofana, kambe, nzi mulangu tili, asa sekile ngopu. Umwana ema talwe ni kuri, nzi tamile tani uosikazi, anzi fumali nchumu wabonu. Utani yene yo hana, uteri, wanzi shamarisa, nzi mulanguta. Utani nzi langutaye kushamala lukukulu, wanzi shamarisa. Utani nchumi yiku ekamina, ushamalala yinishani. Zita kubzele shi uhulda shi wasati. Nisha shi vanzana leshi ashkanzi yeke. Leshi ngani tishoko utanthanu na timbiri. Na timonzo utakume. Shashi ahilangu teni loko hiri nanti yisi. Loko hiri nabu katholiki kase. Utani mashtiba leshi wakubu protestant. Jaila nzalele. Shinga leshi minu. Mwina. Minu buchari kuringana kutiba sheso. Wabon.
The beast which thou sawest.
Shilangu tani. Shi vanzani leshi ushivoneke. Ashiri kona. Asha hari kona. Kutani shiko. Shivanza. Shashi langu tani. Shashi mitashi shi sisa la wani. Shiteri iti hostinga ni la haya. Leti atiri kona. Tuwise kuyi. Yi mwana yifanele kuta. Shita huma ekeleni. Kungari ebibeleni. Kuhuma ekantawa wasu yila yilani. Leshi shinga intuwa hivo. Kuhaba leshi shishi sekete laka. Shana mishikuma kwi, chapa gatari. Shana mishikuma kwi, leshi ngariki nyama. Nile shaku muprista angateki. Ni mkwaso shile leshi mwana, basi endaka, utibula. Shana mishikuma kwi, shesha, kwa hawa ndawu na yiwe, laha unga shikuma kakona. Shuhuma eti heleni, bibere yule tani. Shitile ni shivanzana, matimba. Jonzo lehi, yinga ya shona. Shuhuma ekeleni, kutani shia ekulobeni. Shana kuloba kule kwi, ati heleni, shalala enzaku endawini leyi, shumaka kona. Lava akake misaveni, bataba shamala, lava mavitu ya vona manga tari wangiki e bukwini, kari puka loko misava yitumbuluka. Bata shamala loko babona shivanzana yikuba, ashiriko, asha harikon, kasi shita shala shivako. Shoshi tikereke ta protestant, tiri. Kunene, shingaba njani shesho. Loko baku, nzipumela eka Yesu Kriste. Yena muponisi wa mina. Na javlosi wapumela na yena mkwiri. Shifanele shibai kubu ya lele. Uchari wa loko uncho, uchari wa nakambi. Utani loko utawa uchari wili nakambi. Bitira wena ringenisi wa ebukweni ya shinyifana ya bitumi. Miri, kari umwana nza shamala. Kunene, yini. Shana antikashe tani umwana. Shana antikashe tani nta wawa mwina. Wash pe mucha tin tari, taba bumbuli kilo boko eti masha. Zitani in tari na mina, zina wana, zina degree, zihuma e college, zihuma enzangwini wakasha, wani waka yina, abari shiro, shakerek, kunga seba na mina. Shana antikase tani inguina sha. Yere misaba inkwayo, wa protestant ni inkwabo, wa shamala. Inkwabo, nashikalaba mabiti ya bona, yanga tariwa e bukwi. Hiko kwana uka yini mabiti ya tari wili, iba tukuli ba Abraham. Nakona iva jivan zaka kuya istembisa. Labanga shauriwa kunga siva ni masunguli ya msaba. Shosho iso na shu entakele shokum. Banga shamali. Shu isi sani la wan. Shosh, langu tani leshi ashubuleke. Shu langu teni leshi ebu kwini ya shinyifana ya bitumi. Ila kufane laka kuba kutu sisa lukunga ni butari. Shosh, zilaba kumi butisa shingwana. Shana butari, hii mwana ya tinyi kutamoyo lwa kweti masha. Iso na sha. Ivangani lava pfumelaka bibele, Vakorinto vo sungula 12, yi dyondzisa leswaku tinyiko ni hinkwaswo leswi nga ekerekeni i vutlhari, a hi voneni yin'we ya tinyiko. Kunene, xana u nga vula njhani leswaku a ku ri hava ku vulavula hi tindzimi? U vula njhani loko u ku a ku na ku hlamusela ka tindzimi? U nga vula njhani leswaku ku hava ku hanyisiwa ka matimba? eka miri wun'we loko ndzi ri miri wu ri ni voko eka tlhelo leri ni voko eka tlhelo leri ni nenge lahaya u nga vula njhani leswaku voko a hi nenge xana a mi kalanga mi swi twa leswi Paulo a nga swi vula xana sweswi langutani u vulavula emasikwini yo hetelela a kongomisa eka miri a ku hi loyi un'wana loyi a nga ni vutlhari o ndza swi rhandza leswi o mina lahawani hi leswi swi nga ta mi ninginisa swi yingiseleni swi lulamile lahawani hi leyi miehleketo leyi nga na vutlhari loko tinyiko leti ta moya lowo kwetsima ti nga xiki eka tinguva hinkwato hikokwalaho ka yini a vulavula hi leswi emasikwini yo hetelela loko kuku a ku nge vi na tinyiko ekerekeni emasikwini ya makumu manuku hikokwalaho ka yini a swi kongomisa leswi emasikwini ya makumu lahawani hi leswi swin'wana swi nga na vutlhari tinhloko ta ntlhanu na timbirhi ni tintshava ta ntlhanu na timbirhi leti wasati a tshameke henhla ka tona i xiganga xingani emadoroba mangani emisaveni lawa kereke yi tshameke eka swiganga swa nkombo i rin'we ntsena ri le kwihi lero doroba ra Vatican a Roma a hi ntiyiso xaha bibele yi vule leswaku muoswi loyi wo chavisa loyi a endlaka misava hinkwayo yi nghena evuoswini kutani a humesa ntlawa wa swinhwenyetani leswaku swi dyondzisa tanihi laha a dyondziseke ha kona a va nga bihangi tanihi yena kambe hi vona tinghwava vani u va dyondzisile swo fana a ku emasungulweni ya swona ku ta va ku ri wasati kumbe kereke yi tshamile eka xiganga xa vunkombo eRoma ndzi yi langutile hinkwako emisaveni ndzi byeleni laha yi nga kona kereke leyi nga tshama eka swiganga swa nkombo sweswi ndzi hlaya leswi swi humaka ebibeleni kambe i tihosi ta ntlhanu na timbirhi u wule ta ntlhanu loko hi nga teka matimu kutani hi tlhelela endzhaku ku ya makombeta laha tihosi ti nga wa kona eRoma kusukela eka mfumo wa Babylon yin'wana i Nero kambe yin'wana a yi ri sita kutaku yi fanele ku tshama nkarhinyana kwalomu ka tin'hweti ta ntsevu loko yi tata tani xivandzana langutani leswi swi nga leswi matimba ya ta ya teka ndhawu ya vahedeni kambe xivandzana lexi nge xi ri kona lexi nga ha riki kona xona i ya vuntlhanu na tinharhu sweswi langutani hi yin'wana ya le ta ntlhanu na timbirhi hinkwerhu ma swi tiva leswaku a ku ri hosi yo chavisa njhani u hingile manana wa yena eka nsinya lowu wu nga un'we wa hanci kutani a n'wi kokakoka exitarateni kutani a hisa doroba hi ndzilo kutani a ya tihinga ehenhla exigangeni walowo wa ha ri moya wun'we lowu wu rhangelaka kereke leyi nga tshama endhawini ya vahedeni ya vuntlhanu na tinharhu laha ku nga yin'wana ya ntlhanu na timbirhi kutani u kona a nga ha ri kona a va kona kutani a nga kona a va kona kutani a nga kona ku ya ehansi kutani u ya ekulovisiweni tshama ku fikela nkarhi wo vuya ka hosi kutani u ta hoxiwa atiheleni timhondzo ta khume leti u ti voneke i tihosi ta khume leti nga seki kumhaka vuhosi kambe ti ta teka vuhosi swin'we ni xivandzana hi nkarhi wu ri wun'we loko ntsena a hi ri na a tisiva na matimba a hi tihosi va hava a va nge swi koti timhondzo a ti na tiharhi va kuma matimba ya tihosi xana i yini vachaviseti ku nga ri tihosi leti ti nga na tiharhi vachaviseti mina sweswi loko ndzi hlaya leswi nkarhi wun'wana mbilu ya mina yi khana hi ntsako swi kahle loko ndzi ehleketa hi leswi hi hanyisaka xiswona lahawani esikwini ro hetelela timhondzo ta khume leti u ti voneke i tihosi ta khume leti nga siki kuma vuhosi kambe ti ta teka vuhosi xin'we ni xivandzana hi nkarhi wu ri wun'we ti na ku anakanya kun'we ti nyika xivandzana evuhosi ni matimba ya tona
and shall give their power and strength to the beast. These shall make war with the lamb.
Ti talwa ni xinyipfana, kambe xinyipfana xi ta ti hlula. Laha ya ku ta nyimpi ya Armageddon yi ti lulamiserile millennium.
For he is the Lord of lords and the King of kings.
Tani i hosi ya tihosi ni mufumi wa vafumi. Mi nga hlamali, kutani lava a nga na vona hi lava vitaniweke ni vahlawuriwa. Ku nga ri n'wina ku na vona mina moya lowo kwetsima mi fanele ku huwelela ku hlula xikwembu xi mi hlawurile ku nga si va ni masungulo ya misava loko ndinga riboni riboni ra evangeli tsana swi kopalaho ka kuva mire mabofu vahlawuriwa ni lava vatshembekeke kutani aku eka mina mati lawa u ma voneke lava muoswi a tshamiseke ka wona i vanhu swivongo ni matiko ni tindzimi hi marito man'wana wasati loyi a tshameke lahawani a nga ekerekeni u ta humesa dyondzo ya yena eka vanhu hinkwavo eka swivongo ni tindzimi kwalahaya a nga kona u ta va fuma u tshamile emahlweni ka vona matimba yo va fuma u tshamile eka swiganga swa nkombo u ambarile nguvu ya ribungu u forisile swifumi emisaveni kwalahaya u kona kutani timhondzo ta khume leti u ti voneke ehenhleni ka xivandzana leswi swi ta langutani sweswi mi ta eka matimba ya xikhomonisi leswi swi ta venga muoxi swi endla rivala swi n'wi hluvurisa swi dya tinyama ta yena swi n'wi hisa hi ndzilo hikuva xikwembu xi nghenisile timbilwini ta swona ku endla makungu ya xona hi ku pfumelelana ni ku nyika xivandzana eku fuma ka vona ku koka ku hetiseka marito ya xikwembu haleluya matilo ni misava swi ta hundza kambe rito ra xikwembu ri nga ka ri nga hundzi langutani wasati loyi u n'wi voneke wasati loyi u n'wi voneke i muti lowukulu lowu fumaka tihosi ta misava ndzi kombele doroba rin'we ntsani emisaveni leri fumaka tihosi ta misava hi ndlela yin'wana leyi mi hi lavisaka xiswona ehandle ka ku fuma ka khatoliki a roma ri tshameke eka swiganga swa nkombo ku hava na doroba na rin'we a ri se tshama ri va kona nakona a ri nge pfuki ri vile kona ehandle ka doroba rintshwa leri humaka etilweni sweswo hi swona sweswi ntsena xikadyana ndzi lava ku mi komba leswi nakambe swi ka leswi hosi yi ta hi nyika miehleketo ni ku hi katekisa loko ha ha hlaya leswi swi lulamini langutani lahawani sweswi ndzi hlaya ndzimana ya vukhumenharhu ndzi sungula hi vhesi ya vukhumentlhanu kutani xi nyikiwa matimba yo nghenisa ku hefemula exifanisweni sweswo swi le United States leyi hi yi voneke yi ta ma swi vona xifaniso leswaku xifaniso xa xivandza xi tiva ku vulavula ni ku endla leswaku ku dlawa hinkwavo lava alaka ku gandzela xifaniso xa xivandza kwalaho eku boycota kutani swi endla leswaku vanhu hinkwavo lavantsongo ni lavakulu vafumi ni swisiwana lava nga fuyiwangiki ni lava fuyiweke va tsariwa mfungho evokweni ra vona ra xinene hambi ku ri varhangeri emimhombyeni ni leswaku ku nga tshuki ku va na munhu laha tivaka ku xava kumbe ku xavisa loko a nga ri loyi a nga ni mfungho kumbe vito ra xivandza kumbe ntsengo wa vito leri sweswi langutani sweswi hi ku pfala sweswi hi vurhon'wana hikuva ha pfala vhesi ya vukhumenhungu yingisana hi laha vutlhari byi nga kona ma swi vona leswaku moya lowo kwetsima wu vitana vapfumeri hi siku ro hetelela xana xintlawana xexo xitsongo lahaya wu le ku vulavuleni wu vitana xintlawananyana esikwini leri lahawani hi yena la nga ni vutlhari ekerekeni mi nge a twisisa leswi loyi a tlhariheke a ringanise ntsengo wa xivandza hikuva i ntsengo wa munhu ku nga ri tiko munhu kutani ntsengo wa xona i ntsevu wa mazana ni makumentsevutsevu kutani ehenhla edorobeni ra Vatican mi nga ndzi byeli sweswi ndzi na timhaka ta ripfumelo ra hina ni hinkwaswo wa vona ehenhla ka doroba ra Vatican pope u yimile tani hi xandla xa n'wana wa xikwembu ndzi na vanghana va khatoliki lava va nga tshama lahawani lava va nga va khatoliki va nga tshama lahawani va swi tivaka leswaku wolowo i ntiyiso vanhu va mina kumbexana ku nga siva na mina a va ri va khatoliki na vona wa vona va vitanile mukwetsimi Patrick leswaku i mukhatoliki kutani a nga kalangi a va mukhatoliki va ri Johan wa Ark a ri mukwetsimi kutani vaprista va n'wi hisile tanihi noyi a swi hlamarisi loko Yesu a teri mi aka masirha ya vaprofeta kutani mi va nghenisa kwalaya mi akani makhumbi sweswo hi swona langutani i nambara ya munhu kutani ehenhleni hi ka pope wa Roma ku tsariwile leswaku Vacarius Filii Dei swi tsariwile hi maletere ya xiRoma ntsena titsaleni n'wina hi n'wexe mindzuku VICIRO ntsena ti humeseni hi maletere ya xiRoma kutani mi pfapfarhuta ntila mi wu hlanganisa kutani mi vona leswaku mi kuma yini ntsevu wa mazana na makumentsevutsevu. Shana utshamile kwi eswigangeni swa nkombo kutani kona kwala haya u humile vukhongeri lebyi byi nga kondleteriwa lebyi byi dyondzisaka nawu wa kereke ematshan'wini ya bibele kutani maprotestant va balekile va huma eka wona kutani va ha endla swo fana ni leswi hi va swi endlaka hikuva yiteri i muoxi kutani vona i swioxi va tisa nkhuvulo wo hoxeka na vukhongeri lebyi nga hoxeka ni miehleketo leyi nga hoxeka ya moya lowo kwetsima ni miehleketo yo hoxeka ya tihele ni hinkwaswo swilo swo tanihi sweswo kutani maprotestant va landzelela hi mikondzo kambe ku ta va na rivoni hi nkarhi wa ni madyambu ndlela ya ku kwetsima hakunene mi ta yi kuma sweswo hi swona ndlela i rivoni namuntlha lahliwa eritweni ro hlawuleka ra yesu lavatsongo ni lavakulu hundzukani eka rito bya n'wina moya lowo kwetsima hakunene wu ta nghena mavoni ya na madyambu hakunene mata i ntiyiso leswaku xikwembu na kreste i un'we amen makwerhu ndza ku byela mavoni ya ni madyambu ya le ku voningeni dyondzo leyi yi fanaka ni ya vaapostola nkhuvulo wun'we ni wa vuapostola ku tatiwa kun'we ko fana ni ka vuapostola hi moya lowo kwetsima masingita ni mahlori man'we ya vuapostola swi le ku joveteleni eka vamatiko tanihi laha va swi endleleke vayuda endzhaku laha ya ha ka ha ri ni mixo lahawani swi le ku peleni ka nambu hakanyingi hi ku ni vanhu hinkwato lava timbilu ta vona ti nga eku pfurheni hinkwato hi ndzilo lowu wu nga wa hi pentekosta lowu basaka ni ku va endla lava tengeke o wu le ku kurheni sweswi endzeni ka mbilu ya mina o ku kwetsima a ku ve evitweni ra yena ndzi tsakile hikuwa ndzi nge ndzi un'wana wa vona un'wana wa vona ndzi un'wana wa vona ndzi tsakile hikwalaho ndzi nge ndzi un'wana wa vona un'wana wa vona un'wana wa vona ndzi tsakile hikwalaho ndzi nge ndzi un'wana wa vona va hlengeletanini ekamarini ra le henhla hinkwako ve le ku khongeleni evitweni ra yena va khuvuriwile hi moya lowo kwetsima ni matimba ya ntirho lowu teke leswi a nga va endlela swona hi siku lero wa ha ta mi endlela swona swo fana na swona ndzi tsakile hikwalaho ndzi nge ndzi un'wana wa vona a mi tani xana tana makwerhu wa mina lava mikateko leyi leswaku yi ta basisa mbilu ya wena evutyohweni yi ta sungula ku chaya tibele ta ntsako kutani yi ta pfurhisa moya wa wena o ku le ku pfurheni sweswi embilwini ya mina o ku kwetsima a ku ve evutyweni ra yena ndzi tsakile hikwalaho ndzi nge ndzi un'wana wa vona o eka evhangeli leyi kwetsimaka yi thona ngati hina yi thona ngati hlayeleni nhlayo loko a ta ndzi landzela n'wi tshikeni a titsan'wanyana hi yexe tekani xihambani xa yena rifu kutani mi ndzi landza evhangeli ya moya lowo kwetsima yi thona ngati ngati ya vadyondzisiwa lava feleke ntiyiso evhangeli leyi ya moya lowo kwetsima yi thona ngati wo sungula la nga fela nkunguhato lowu wa moya lowo kwetsima a ku ri yohana mukhuvuri kambe u fele tanihi munhu kutani ku landzela hosi yesu va n'wi vambile u chumayerile leswaku moya wu ta ponisa vanhu evutyohweni a ku ri na petro na paulo na yohana wa matimba va nyikerile vitoni bya vona leswaku evhangeli leyi yi vangama va hlanganisile ngati ya vona ni vaprofeta va khale leswaku rito ra ntiyiso ra xikwembu hi ku tshembeka ri nga ha vuriwa kutani va khandlile Stefana hi maribye ya chumayela ku lwisana ni xidyoho u va endlile vakhunguvanyeka va tlandlasile dyongo bya yena kambe u fele emoyeni a nyiketa moya kutani a ya tihlanganisa ni van'wana muendzeriwa yaloye a nyikaka vutomi yi thona ngati hina yi thona ngati evhangeli ya moya lowo kwetsima yi tshamela ro thona ngati ngati ya vadyondzisiwa lava feleke ntiyiso evhangeli ya moya lowo kwetsima yi tshamela ro thona ngati mimoya leyi nga ehansi ka altari yi le ku rileni enkari wo tani hi kwihi eka hosi ku xipula lava va hoxeke va hlekiwa vona o mina kambe ka ha ri na vo tala lava nga ta nyikela vitomibyangati ya vona eka evhangeli ya munhu kutsimana ni ndhambi ya mavala ya ngati hi thona ngati hina hi thona ngati evhangeli leyi ya moya lowo kwetsima hi tshamela ro thona ngati ngati ya vadyondzisiwa lava va nga fela ntiyiso evhangeli ya moya lowo kwetsima hi thona ngati
is dripping with love.
Awu ndzi lukeni hlavulala mavoko sweswi. Hi thona ngati hina hi thona ngati evhangeli ya moya lowo kwetsima hi thona ngati ngati ya vadyondzisiwa lava va nga fela ntiyiso evhangeli ya moya lowo kwetsima hi thona ngati xana ma yi rhandza hosi xana hosi a yi mi katekisi tatana va khongela leswaku u ta katekisa vayingiseri lava leswaku va nga ha ya ekaya va tsakile leswaku va nga ha ta exihlobyeni va ta tiwule hi ngati leyi humaka emisiheni ya Emmanuel leswaku va nga ha tshika hinkwavo maendlelo ya kereke ya khale va ta amukela moya lowo kwetsima va khongela hi vito ra Yesu amen. Xikwembu a xi mi katekisi vanani ni madyambu lamanene. Xikwembu a xi vi na n'wina.